emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobar večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u novoj Andromedi. Za glazbenim pultom je Matija Trtolja, a Darko Hodnik je glazbeni urednik. Naravno, mi ćemo večeras u ovoj našoj emisiji pričati o programu Artemis koji je upravo u tijeku, program koji je aktualan, a i vi ćete moći postaviti vaša pitanja bilo čemu što vas zanima na naš broj 01 616 7002. Prvo bih rekao nešto vezano za promatranja na našem nebu. Naime, bit će moguće večeras vidjeti kinesku svemirsku postaju. Kada? U 20 sati i 30 minuta. Naime, kineska svemirska postaja bit će vidljiva na našem nebu. On inače kruži na visini od oko 380 km. Nagib njene orbite prema ekvatoru je 41,5 stupnjeva. Ona prolazi sva mjesta između 41. sjeverne i 41. južne paralele. Ne prolazi točno iznad nas, ali ipak kad se nađe u povoljnoj poziciji, ona se može vidjeti iz naših krajeva. I upravo večeras, u 20 sati i 30 minuta, ona će proći iznad južnog obzora. Tako da će bolje zapravo vidjeti oni koji će biti u južnim krajima Hrvatske, ali recimo iz sjeverne Hrvatske ona će ipak dostići visinu 34 stupnja iznad točke juga. Ona će inače doći iz pravca jugozapada, popet će se malo iznad juga i onda će otići u pravcu jugoistoka i dok se bude spuštala onda će ući u zemljinu sjenu. A prividni sjaj će biti negdje -1,2. Znači, bit će zapravo sjajna skoro kao zvijezda Sirius u maksimumu svog sjaja. Tako da će svatko moći večeras u 20 sati i 30 minuta iz bilo kog dijela naše domovine moći će vidjeti prolazak ove kineske svemirske postaje. Ona će se pojaviti negdje oko 20 sati i 28 minuta, maksimalna visina u 20 sati i 30 minuta i ona će se polako izgubiti negdje oko 20 sati i 32 minute. Da vidimo da li imamo prvo pitanje. Evo sad ćemo vidjeti. Izvolite, slušamo vas.
Dobra večer.
Dobra večer. Imate pitanje?
Je, Artemida, znam da ne ispunjavate glazbene, ali dajte glazbenom uredniku Bubicu uho da pusti i Dark Side of Moon. Pogađate zašto? Čekamo dalje.
Dobro, nastavit ćemo buduće i to riješiti. Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa na javljanju. Eto, znači u 8:30 večeras dok traje naša emisija, neki koji imaju pogled prema nebu moći će pogledati prema jugu i dočekati prolazak ove kineske svemirske postaje. Znači, povremeno ona kad prođe nekada u ono povoljno vrijeme kao što je večeras, da je početak večeri, znači da je sunce obasjava prije nego što uđe u sjenu, može se vidjeti. Znači, ona povremeno ima te situacije da se nekad vidi na večer, nekad ujutro i večeras će upravo biti takva jedna, znači, prilika da vidimo kinesku svemirsku postaju u kojoj se nalaze momentalno tri kineska astronauta. A sad ćemo prijeći na sljedeće pitanje. Slušamo vas, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Evo jedno čisto ovako tehničko pitanje. Gledao sam poljetanje ove SLS rakete programa Artemis. Da. Pa nekako kad uspoređujem tu snimku sa poljetanjima Apollo i raketom Saturn, čini mi se da ova raketa nekako puno živahnije, brže poletjela, nekako mi se ona Saturn raketa puno tromija činila pri poljetanju, ne znam da li je to do snimke ili se radi o nekakvim motorima sa jačim potiskom ili naprosto raketa manje mase pa je zato prije poletjela, odnosno kraće je trajao taj prvi, tih prvih možda 10 sekundi. Da. Dok ona nije poletjela. Evo, toliko, hvala.
Hvala lijepa na pitanje, dobro ste primijetili. Raketa Space Shuttle System, ona ima jači, znatno jači potisak u odnosu na raketu Saturn 5, ali ima jedan ali. Ukupna masa Saturna 5 je ipak bila veća, a potisak je bio manji. Međutim, Saturn 5 je mogao ponijeti veći teret, dakle, u orbitu oko našeg planeta, a time i dalje, van orbite prema mjesecu, nego što može ova raketa Space Shuttle System. Moram reći zapravo da kad je riječ o ovoj raketi, NASA imala namjeru da radi pojačane varijante, pa bi ona najjača varijanta mogla podnijeti i bar 130 tona u nisku orbitu. Međutim, ona je nedavno zapravo odustala od toga. Zašto? Zbog štednje i zbog toga da bi ona radila upravo više lansiranja, to jest da bi ona ostala na ovom tipu rakete, ne bi gubila vrijeme na jače varijante, nego bi čisto se posvetila ovoj jedinoj varijanti rakete Spaceland System, tako da bi ona mogla uskoro i dva put godišnje ovu skupu raketu lansirati. Znači, odustala je od daljnjih pojačanja i ostaće na ovom prvom modelu, koji je znači slabiji po nosivosti, ne može onoliko ponijeti koliko može ponijeti, dakle ona koliko bi mogla ponijeti i nosila nekad raketa Saturn 5, ali evo, da bi na neki način bili češći letovi, NASA neće dakle ići na to da se ova raketa dalje usavršava, nego će ostati na ovom modelu kojeg će ona ipak češće primjenjivati, koristiti, nego što je to mislila ona sa onim starim modelom. E sad ovako, moram reći da prvi put od doba Space Shuttle astronauti lete i uz pomoć raketa na kruto gorivo. Rakete na kruto gorivo nisu onako ekonomične kao rakete na tekuće gorivo. Ali rakete na kruto gorivo omogućuju da na malom prostoru imate jako veliku potisnu silu. I sad što se dogodilo? Recimo Saturn 5 nije imao motore na kruto gorivo, naravno. Space Shuttle je imao jer im je trebalo kod Space Shuttle jedan jednostavniji način da imaju veliki potisak. A raketa Space Launch System, ona je upravo razvijena iz tehnologije za Space Shuttle. Pa su uzeli i boostere Space Shuttle, samo su te boostere povećali, produžili. Znači, ti su boosteri jači nego od Space Shuttle. Čak je raketa Space Launch System poletila sa ona četiri motora na vodik i kisik, koji su već letili u sebi na Space Shuttle, i oni će dalje te motore koristiti, a ujedno će raditi nove motore istog tipa, ali motore koji neće trebati biti onoliko izdržljivi, jer će biti sada samo za jednu uporabu. Ako Space Shuttle su se ova četiri glavna motora na vodik i kisik mogli više puta koristiti. Ovi boosteri se neće spašavati, kod Space Shuttle su se dijelove tih boostera spašavali, jer su se boosteri spuštali su se padobranom, ali nikada ti boosteri kompletni ne bi išli ponovo, nego bi pojedini njihovi fragmenti se međusobno spajali u neke nove varijante, pa bi onda ti boosteri bili ponovo korišteni. Ovaj put nema više spašavanja tih boostera, tako da se ništa od ove rakete Space Launch System ne koristi ponovo. Znači, ova raketa Space Launch System, ona znači može brže poletiti na startu, jer ovi rakete boosteri, oni rade samo malo više od 2 minute, i kad se ti boosteri upale, oni se ne mogu zaustaviti kao motori na tekuće gorivo. Boosteri moraju odraditi sve do kraja. Boosteri su bili kobni za tragediju Challengera, ali evo, NASA je imala dovoljno iskustva s tim boosterima, pa sada mislimo da su ti boosteri ipak postali sigurni, makar nije lijepo zapravo kad posada ima i te motore na kruto gorivo, koji kad se upale, oni se znači ne mogu gasiti. Dakle, Space Launch System je to imao sada svoj drugi let. Prvi let je bio pre nešto više od 3 godine, to je bio probni let bez posade, a sada ćemo prijeći na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer, profesore.
Dobro večer.
Ivan je pri telefonu iz Splita. Evo, ako možete reći samo par riječi i o imenima i prezimenima nekoliko milijuna ljudi koji su na nekakvoj SIM kartici zajedno s posadom obljetili mjesec.
Ma da, svaki onaj koji je želio mogao je svoje ime poslati. Naravno, to ime je digitalno, upisano je sve na jednu karticu, znači sve te milijuni imena su upisana u digitalnim putem, tako da nije problem, znači u jednoj maloj kartici staviti milijune imena, i sad oni simbolično na neki način lete svemiru, a svako ko se prijavio mogao je dobiti da se potvrdu da je njegovo ime bilo upisano. Tako NASA radi za mnoge svoje svemirske projekte, tako smo često postali svoja imena i na planet Mars, i to će NASA raditi i u buduće kad su u pitanju i letovi prema mjesecu i kad budu spuštanja na mjesec, a radit će i kad bude ponovo slala letjelice prema drugim planetima sunčevog sustava, pa će ona koristiti to njoj služi za popularizaciju, da je to objavi ljudima koji žele da mogu svoje ime simbolično, znači, poslati tako, dakle, u svemir, svemirskim brodom ili svemirskom letjelicom. Da vidimo sad sljedeće pitanje. Izvolite. Slušamo vas. Ništa, ovaj je odustao, da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas. Izvolite.
Hvala, dobro večer.
Izvolite, slušamo vas.
Lijepi pozdrav iz Opatije, imam pri telefonu.
Hvala.
Ma jedno laičko pitanje, gospodine. Zemlja se okreće oko sunca.
Kako?
Zemlja se okreće oko sunca, je tako. Pa, me interesira kojom brzinom se zemlja kreće.
Oko sunca?
Da, da.
Ok, dobro, u redu.
Hvala.
Da. Dakle, Zemlja je satelit Sunca i mi smo na prosječnoj daljini od 149 milijuna i 600 tisuća kilometara. Brzina se malo mijenja, jer putanje je eliptična, pa onda malo varira, tako da od najmanje daljine od Sunca do maksimalne razlike je negdje oko 5 milijuna kilometara. Ali prosječna brzina Zemlje oko Sunca je oko 29,5, znači skoro 30 km u sekundi, znači možemo reći da mi jurimo oko Sunca sa brzinom od preko 100.000 km na sat. Dakle, okruglo 30 km u sekundi je brzina gibanja Zemlje oko Sunca. Planeti koji su bliže Suncu imaju veću brzinu, a planeti koji su dalje od naše zvijezde imaju naravno manju brzinu. Uvijek su orbite eliptične, nisu to potpuno kružne orbite, prema tome kako se gibamo po toj eliptičnoj stazi, onda malo ubrzamo, pa onda kasnije opet usporimo kad se nađemo na daljini, znači većoj od Sunca. Toliko znači ovdje.
Andromeda, emisija o svemiru.
Evo, da vidimo sada sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer, poštovanje gospodine Ante Radović.
Dobro večer, odakle zovete?
Zovem Sinja, ja sam Dalibor Radović. Pa uvijek pomislim da ste prezmenjak. Manje je bitno, cijenim vas jako vaš rad i vašu emisiju, ali isto jedno laičko pitanje. Zašto misija Artemis, kako se već zove, zašto oni, koja je razlika u spuštanju na mjesec?
Da?
69. ili sad? Ili nameće mi se pitanje, pa zašto to jednim udarcem dvije muhe? Koja je razlika u tehnologiji onda i sad? I recimo, ne znam, kažem vam opet nešto što sam pročitao iz tiskovina i tako, elektronskih medija. Recimo, lansirali su, ne znam, Japanci, Kinezi, ne znam, prije pola godine, pa je to Indijci, pa je to veliki uspjeh. Samo da se spusti, ne znam kako oni to zovu, letjelica po proračunima i tako dalje. Pa opet aludira na ono spuštanje na mjesec sa ljudi, jeli, čovjeka.
Da.
Mislim, nije mi to jasno.
A mislite, zašto
toliko...
kad su već bili, zašto idu, to mislite?
Pa kad su već bili, zašto to nisu ponovili? Mislim da je svijet napredao i tehnološki, i četvrta ova industrijska ova revolucija, informatička i tako dalje, tako dalje.
Dobro,
zašto to nije ponovljeno ranije?
U redu.
U čemu je stvar?
U redu. Objasnit ćemo. Hvala lijepa.
Eto, živjeli, poštovanje moje.
Da, naravno, ovo je bilo pravo pitanje. Program Apollo je bio zapravo konačan program. I čim su se prve dvije ekspedicije, Apollo 11 i Apollo 12, ostvarile, već je NASA počela dobivati manji budžet. Onda je bio još i rat u Vijetnamu, uvijek su neki ratovi, pa je to doprinijelo da se smanje sredstva. Ali moram reći da agencija NASA danas može sanjati o onom budžetu koje je imala u doba programa Apollo. Tada je bilo doba hladnog rata, ko će prije doći, htjeli su prestići Ruse. I onda što se dogodilo? Tadašnji predsjednik Kennedy je obećao novce. Tada je NASA mogla trošiti onoliko novaca koliko je bilo potrebno da ostvari cilj da do kraja tog desetljeća spusti ljude na mjesec. Dakle, nije bio problem novac. Prema tome, to je velika razlika. NASA više nikada nije imala te novce. NASA željela da se vrati na mjesec, jer kažem, onaj prvi program je bio konačan program. I sad više nije bilo neke potrebe. Ljudi su donijeli u 6 ekspedicija 383 kg uzoraka mješćeve prašine i kamenja i sad bi čovjek rekao, više ne trebamo ništa. De, ali naravno, logično je bilo da jednog dana treba nastaviti. Jednog dana, kada? NASA željela da to bude prije. Međutim, vidite, novaca nije bilo. Ja moram reći da NASA desetljećima već stagnira. Iako ne ima onaj budžet koji je imala prije, ali nije imala ni neka povećanja budžeta. To je stalno problem. Sad imate vrlo interesantne stvari. Za otići na mjesec, kad su u pitanju ovako veliki programi, potreban jedan impuls koji daje politika, jer naravno jednoj najjačoj zemlji u svijetu je u interesu da bude i prvo u svemiru. To je pitanje nacionalnog prestiža. Međutim, čudno je da zapravo kad ta politička administracija odluči da se treba vratiti na mjesec, opet nije povećala budžet NASA. Znači, nas opet u problemu. Dobila je na neki način politički zadatak da ide na mjesec, a niko joj nije povećao budžet. I zato se NASA muči, nije lako sa današnjim novcima, koji nisu oni iz doba Apola, nije lako vratiti se na mjesec. Želim istaknuti da je bilo pokušaja da se ljudi vrate na mjesec, ali tek sada s projektom Artemis NASA počinje to polako realizirati. E sad ovako, u doba predsjednika George Busha stigla je odluka, to je bio program Constellation, da se između ostaloga gradi i svemirska postaja i da se ide na mjesec. Onda je došla nova administracija predsjednika Obame i konstatirala je to da program kasni, a da niko nije odobrio dovoljno novaca. NASA opet nije dobila povećanje sredstava. I tada su odustali od leta na mjesec, jer nisu imali novaca za mjesečni brod. Morate imati tri komponente. Velika raketa, svemirski brod, plus svemirski brod, lender, spuštač za spuštanje na mjesec, koji mora biti poseban brod od onog broda koji ide do mjesečne orbite. Ali, upravo zbog tog programa koji je krenuo sa predsjednikom Bushom, počeli su raditi na raketi Space Launch System, i to se polako radilo i ta raketa užasno skupo, potrošili su do sada nevjerojatnih 30 milijardi američkih dolara za razvoj te rakete, koja će biti za uporabu samo jednom, za jednostruku uporabu. Ali sada su počeli raditi i svemirski brod Orion. Tako da kapsula Orion koju gradi tvrtka Lockheed Martin, i ona se počela tada razvijati, čak je ona imala 2014. godine, pazite vi to, prije 12 godina je prvi put kapsula Orion bila lansirana da se ispita, ona je imala jedan let, ali tada ona još nije imala serijski modul, to je bila samo kapsula, da ispitaju kapsulu. Ali time se želim reći da su već tada počeli raditi na tome. Da tad nisu počeli raditi, ne bi tako mogli brzo preći na projekt Artemis. Ali ostala je treća komponenta zbog kojeg su bili odustali od mjeseca, jer napraviti svemirski brod koji treba spustiti astronaute na mjesec, to je jako, jako zahtjevno. I prije nekoliko godina su oni krenuli, naravno, i na razvoj mjesečevog broda. Dakle, jednostavno, nije bilo novaca da se ljudi vrate ranije na mjesec, ali povratak na mjesec znači to da će ljudi ostati. Naša civilizacija, kad se vrati na mjesec, ona će ostati. Više nema ograničenog programa kao što je bio program Apollo. Cilj je vratiti se na mjesec, ostati, omogućiti dugačke ekspedicije, a onda jednog dana i permanentno prisustvo ljudi na našem prirodnom satelitu. Evo, to je cilj. Znači, Artemis je samo početak jednog novog razdoblja gdje se astronauti, ljudi trebaju se vratiti na mjesec, ali cilj je napraviti svojevrsnu svemirsku ekonomiju na mjesecu. Da je to nešto što treba stalno održavati da bi na kraju krajeva u sljedećem desetljeću ljudi formirali i prvu bazu gdje će se moći duže vremena, znači, na mjesecu zadržavati. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite. Slušamo vas, izvolite.
Ovako.
Recite.
Juri Gagari nije doživio sljetanje na mjesec.
Ne, on je stradao u avionskoj nesreći 1968. godine, a inače se on spremao na novi let u svemir, ali evo, nije doživio, stradao je, da.
Dobro, da. Hvala.
Prve letove na mjesec nije doživio ni čuveni ruski konstruktor Sergej Karaljov, koji je bio glavni konstruktor ruskih svemirskih brodova i ruskih raketa nosača. Evo, i on se razbolio i umro je, tako da ni on nije. Ali on je imao svoje vremeno, je imao prije nego što je postao glavni konstruktor, imao je dosta problema jer je bio u logorima u Sibiru, što mu je dosta oštetilo zdravlje, i na kraju se Karaljov razbolio i on je umro prije nego što je ostvaren leta mjesec. Ali Karaljov je radio na onoj velikoj raketi koja je trebala Ruse odnijeti na mjesec, i ta velika raketa je nazvana N1. Ona je imala 4 pokusna leta, ali je svaki let loše završio, jer nikada nisu bili u stanju da na vrijeme da testiraju na zemlji kompletan prvi stupanj koji je imao oko 30 raketnih motora, nego su mnoge stvari, znači, istestirali u realnom letu. To je bilo teško. Ali moram reći da kad u pitanju ta tadašnja utrka za mjesec, da je Rusija krenula poslije Amerikanaca sa pripremom za mjesec, a imali su manje novaca i nisu stigli na brzinu napraviti. Zato nije čudo što su tako, eto, brzo napravili tu veliku raketu koja je 4 puta imala pogrešan let, eksplodirala i tako su onda na kraju Rusi odustali kad su već Amerikanci bili na mjesecu, ali su Rusi imali program automatskih letilica, tako da su oni su htjeli dobiti automatskim putem uzorke prije Apollo 11, to im nije uspjelo jer su im prve letilice stradale, ali su ipak Rusi u tri navrata uspjeli donijeti automatskim letilicama uzorke s mjesta na Zemlju. To je jako važno kad govorimo o geolozima. Kad geolozima pokažete uzorke s mjeseca, geologa niko ne može prevariti. Amerikanci bi dali recimo Rusima 2 grama iz Apola, Rusi Amerikancima 1 gram iz njihove letilice, i tako da su geolozi i jedne i druge strane mogli da proučavaju svaki svoje uzorke i naravno da nije ih trebalo uvjeravati da to s mjeseca, jer se nije moglo sakriti, let na mjesec se nije moglo sakriti, nije se moglo ništa lažirati kao što misle oni teoretičari zavjere koji pojma nemaju ni o osnovnim zakonima fizike, nemaju pojma o opće razvoju svemirske tehnologije, ali baš oni koji nemaju znanje, koji najmanje znaju, oni su pak obično pobornici nečega i zalažu se za nešto, vjeruju u nešto što zapravo naravno nikako ne stoji. A sad ćemo spreći na sljedeće pitanje. Izvolite. Slušamo vas. Alo.
Dobar dan. Evo, samo da smanjim radio.
Dobro.
Postavio vam 2 pitanja, molim vas.
Da.
Recite mi, koliko traje ova misija Artemisa od zemlje do zemlje?
Od zemlje do mjeseca natrag?
Da.
Pa ova misija Artemis 2 će trajati oko 9 dana i nepuna 2 sata. Znači, oko 9 dana traje misija. Kalendarski to ispadne u 10 dana.
Aha, zanimalo me jedna stvar. Recite mi, di su količine, di se sprema kisik za astronaute? Kako oni imaju kisik?
Da, o tome ćemo pričati, u redu.
Još jedno pitanje.
Da?
Recite mi, zemljina kugla je okrugla.
Da.
Nešto mi nikad nije bilo jasno.
Da?
Sila teže, znam šta je sila teže.
Da.
Kad na jednu nogometnu loptu, na jednu stranu stavite nekog čovječuljka i na drugu stranu suprotno stavite drugog čovječuljka, jednom je glava gleda uzbrdo, drugom glava gleda nizbrdo.
Da? I što je čudno?
Nije jasno kako to mi koji hodamo na zemlji, znači oni što su sad suprotno od nas na polu, kako to njima glava nije okrenuta suprotno, mislim je suprotno od poda, ali kako ne hodaju na opačke.
Hvala lijepa na pitanju. Dobre, uvijek je bitno znati reći kad je riječ o gravitaciji. Gravitacijska sila uvijek djeluje prema centru mase. Prema tome, bilo gdje da se na zemlji nalaziš, gravitacija djeluje prema centru mase. Znači ona ti je uvijek te vuče tamo gdje su ti noge. I zato zapravo ti ne osjetiš zapravo na kojoj si strani zemaljske lopte. Gravitacija uvijek djeluje prema centru. Prema tome, čim ti stojiš uspravno, ti znaš da ti upravo dole gdje su ti noge, da u tom smjeru djeluje gravitacija. Prema tome, bilo gdje da jesi, ti ćeš uvijek osjetiti, imat ćeš osjećaj kao da si na ravnoj podlozi, kao da nisi na lopti, gravitacija te uvijek na isti način drži. Tu znači nema znači nikakve razlike. Evo, to je činjenica znači što se tiče gravitacijske sile. A naravno, kad se tijela formiraju, upravo je gravitacija ona koja nastoji formirati tijelo da bude okruglo. Jer ako tijelo nema dovoljnu masu, recimo ako imate objekt od 100 km u promjeru, masa nije dovoljno velika, sila steža, odnosno gravitacija nije dovoljno velika da bi formiralo tijelo u približno oblik lopte. A čim imate tijelo veliko, recimo 1000 km ili više 1000 km, gravitacija je toliko jaka da ona nastoji da tijelo dobije oblik lopte. Zamislite sad recimo na nekom malom tijelu da imate planinu visoko 20 km. Pa ona zbog svoje veličine će nastojati, makar je manja gravitacija, zbog svoje veličine će nastojati da na neki način se na neki način uruši. Prema tome, gravitacija će uvijek odrediti da vam tijelo dobije dakle oblik lopte. Znači, ako je gravitacija velika, a ona je dovoljno velika ako tijelo ima veliku masu, zato sva velika tijela se formiraju tako da dobiju oblik lopte jer gravitacija to zahtijeva. Ako tijelo nije dovoljno veliko, ako nema dovoljno veliku masu, kao što su recimo asteroidi koji imaju promjeru od 100 km ili nekoliko stotina km, ili ovi mali koji mogu 10 metara, 100 metara, ti asteroidi mogu imati jako nepravilan oblik jer njihova masa je mala, sila teže je mala i oni se nisu mogli formirati kao lopta, kao što se znači formiraju planeti, nebeska tijela sunčevog sustava.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite. Alo? Alo? Da vidimo ko je sad sljedeći. Izvolite. Vidim da se neko javlja, ali nešto ne štima. Samo trenutak, samo trenutak. Da vidimo. Sad ćemo vidjeti. Izvolite.
Alo, dobro večer.
Dobro večer, dobro večer.
Iz Splita zove, mogu kazati da se jako, jako lijepo vidjela ova kineska stanica.
A, gledali ste kinesku svemirsku postaju, evo, u njoj je troja astronauta, baš mi je drago.
Eto, lijepo se vidjela i eto, hvala na obavijesti. Odlična je emisija, uživajmo.
Drago nam je da ste nam potvrdili vašu, hvala vam lijepa, hvala vam lijepa.
Je, odlično se vidjela.
Eto, Kineze baš ne vidimo često da prođe našim nebom, ali
večera je
bila dobra prilika. Vedro nebo, čisto nebo nam je mogućilo da vidimo i ona je bila dovoljno sjajna, zar ne?
Bila je zaista sjajna, što ste rekli, ono, Sirius mi je bio orientacija, ali me čak iznenadilo opet, mi zvao, čak malo jače.
E, da, lijepo, bravo.
I sad kad gleda si Splita tamo negdje prema Biokovu je baš bilo rasjajanja, dosta i onda je nestala ono, u roku.
E, da, jer je ušla u zemlju sjena, da, bravo. Hvala baš lijepa na javljanju.
Eto, pozdrav živjeli.
Pozdrav. Kineska svemirska postaja ima i naravno panele sa solarnim ćelijama, pa onda i ti paneli doprinose da ona ima priličan sjaj i naravno nju je sunce osvjetljavalo, već je bio mrak na zemlji, pa je bilo moguće nju spasiti da ide poput neke zvijezde. Izvolite.
Alo.
Slušamo vas, izvolite.
Iz Slavonije.
Molim.
Iz Slavonije.
Iz Slavonije, bravo, koje mjesto?
Bliz Slavonskog Broda, Donja Vrba.
Ajde, drago nam je, recite.
Vidjeli smo, mislim da je to, jer isto vremeno išao je avion, ali je puno sporiji.
Znači, na jugu je bila postaja, je li tako?
2,5 minute, ne, tako je, prema jugu.
Evo, to odgovara, bravo, evo, drago nam je da ste iz Slavonije promatrali Kineze.
Da, eto.
Hvala lijepa na javljanju.
Zdravo, Bog.
Da, zaista, evo, već nekoliko godina imamo permanentno prisustvo kineskih astronauta na njihovoj svemirskoj postaji. Oni lete svaka ekipa na pola godine, oni se gore mijenjaju, tako da i kod njih je počelo permanentno prisustvo ljudi, kao što već 2,5 desetljeća traje permanentno prisustvo ljudi na međunarodnoj svemirskoj postaji. Idemo na sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer, Marko. Pitanje jedno, nisam od početka pratio prvih 15 minuta, ne znam jeste li se dotakli kad sam pratio streaming i sve to oko Artemisa.
Tek smo počeli pričati, recite.
Aha, je li bilo što riječi, u jednom trenutku sam čuo da su spominjali onaj famozni toalet njihov, da li su radili kakva testiranja i je li on bio u nekom trenutku van funkcije.
Da, tako dobro ste čuli, tako je, točno je, dobro je. Ok, taj WC, naime, vidite, u doba Apollo nije bilo WC-a u kapsuli Apollo, nego su oni sve morali raditi i tekuće i kruto, sve su morali staviti u plastične vrećice. Da, imaju sada WC i to je jedan mali odjeljak, to je jedino mjesto u kapsuli, kapsula je inače široka 5 metara, to je jedino mjesto u kapsuli gdje oni imaju neki intimni prostor i to vam izgleda kao, recimo, kao WC u avionu, samo još manje, mislim, da. I u tom jednom kutku kapsule, ono, kao negdje u podu, imaju taj jedan dio gdje je taj WC, zaista su imali problema. Inženjerka Kristina Koch, ona je kao stručna, kao inženjer, ona je već na zemlji, već dobro služila tehniku toga, pa se mogla uključiti i rekli su da je ona postala sad svemirski vodoinstalater, jer je popravljala je, dakle, taj WC. Bio je problem sa ventilatorom koji mora vući sve ovo otpatke. Međutim, iako su bili javili da je sve u redu, ipak mislim da to nije sve u redu, pa onda ipak se moraju snalaziti sa vrećicama. Bio još jedan problem, naime, taj WC ima jedan spremnik i onda taj spremnik urin treba izbaciti vani iz svemirskog broda. Međutim, kako se urin zaledio, on je blokirao dio kanala za odvod vani. Pa onda nisu mogli odmah isprazniti, pa su onda odlučili da će svemirski brod okrenuti tako da taj dio broda bude zagrijan suncem, da se taj led da ispari i da onda mogu iz taj urin izbaciti. Tako da evo i tu je bilo problema, ali vidim sve skupa da ipak sve to funkcionira, znači ima problema, ali se oni moraju snalaziti, a svaki astronaut ima dvije posebne posude. One izgledaju kao dvije velike tube, gdje se može, u svakoj takvoj posudi se može, dakle, čuvati urin prije nego se taj urin ubaci u tank ili prije nego se može, znači, izbaciti u svemir. Da vidimo sada, imat ćemo sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Poštovanje, gospodine Radović.
Hvala, recite.
Pitanje, posada je 40 minuta bila, nije mogla komunicirati sa Houstonom.
Da, tako je.
Pa da
tako
mi
je.
Objasnite zbog čega se to dogodilo. I drugo pitanje, gdje je točno mjesto povratka? Florida, Kalifornija, ocean.
Hvala vam na pitanju, dobro.
Laku noć, hvala naprijed.
Da, 40 minuta su bili bez radio veze, međutim niko nije bio zbog toga zabrinut, jer zapravo za to vrijeme se ništa dramatično nije događalo, ali kad vam letjelica dođe iza mjeseca, više nemate onu radio vidljivost prema zemlji i onda naravno 40 minuta niko nije mogao komunicirati, niti astronauti slati signale, niti ovi sa zemlji slati signale, pa se onda čekalo naravno. Dakle, nije bio nikakav problem, naravno imati relej koji će vam omogućiti radio vezu za to vrijeme, niko nije to pripremao, jer nije sad problem da 40 minuta astronauti budu bez komunikacija. Kad su Kinezi imali spuštanje i to dva puta na drugu stranu mjeseca, onda su oni u svakoj misiji imali poseban satelit relej koji je omogućavao istovremenu vezu i sa letjelicom na drugoj strani mjeseca i sa zemljom. Jeli? Dakle, ovaj puta Amerikanci još nisu koristili taj sustav da imaju relej da bi mogli imati radio vezu za vrijeme te druge strane mjeseca. Međutim, evo, to sad nije bilo ni bitno, jer kažem, ništa se bitno za to vrijeme ne događa, tako da nije bilo nikakvih strahova zbog toga što 40 minuta oni, znači, nisu održavali, dakle, radio vezu. A inače, cijelo vrijeme traje stalno prenos, pa se onda stalno u svih ovih 9 dana koliko misija traje, može se pratiti zapravo kako razgovaraju astronauti s kontrolom leta. Često vidimo slike iz kapsule da vidimo što astronauti rade, da li se nešto jedu, da li promatraju kroz prozor, da li nešto čekiraju. Oni stalno moraju, ta kapsula koliko god nije puno velika, puno imate malih sistema, podsistema i stalno treba nešto čekirati, provjeravati i tako prođe vrijeme, a imaju naravno vrijeme za spavanje, a imaju su vrijeme da razgovaraju sa svojim naravno porodicama. Da vidimo sa sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro vam večer.
Dobro večer.
Ivan iz Splita.
Bravo.
Evo, upravo sam bio vani i ugledao sam jugozapadno Splita jednu zvijezdu, nikad je u životu nisam vidio.
Je li se kretala?
Ne samo da se kretala, nego je ona obacila tako šoltu da je ocijan, šolte mogao si vidjeti ono u planinu šoltu. To je zračna linija možda 20 km, ne znam. Nikad u životu tu zvijezdu nisam tako sjajno vidio. Sada se u jednom momentu je poplašio. I sam se uključio u emisiju, evo, ne znam, 10 minuta.
Naravno, može uvijek biti problem da bude neki avion koji tamo treba sletiti, pa ima reflektor, pa vas može zbuniti.
A na koju visinu se ona kreće?
385 km.
A recite mi ovako, ovaj satelit koji je sad stao gore, je li se on zaustavio sa zemlje ili su ga oni zaustavili gore kad su došli do određene visine?
Je li mislite na astronaute?
Da.
A ne, nema zaustavljanja, ali o tome ćemo još pričati.
Sad mi reste, koja je temperatura gore gdje su oni dosegli tu visinu?
Sve ću vam reći, to je u redu, to ćemo o tome pričati, ali da vidimo sad, hvala lijepa, idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Ja zovem iz Splita.
Drago nam je Split, bravo Split.
Samo da vam kažem prije ove kineske postaje. Pročačkao. Po cijenama iz godine 2025.
Da.
Program Apollo je u današnjim cijenama bi bio 309 milijardi dolara.
Tako je, kad se uzme u obzir inflacija, točno. Da. Cijeli program Apollo, tako je.
To se tiče Sergeja Karaljova, on je u logoru na Dalekom istoku proveo godinu dana.
Da.
I onda su ga pomilovali i vratio se u Moskvu gdje je bio zajedno sa konstruktorom avionom Tupoljeva u jednom, ajmo reći, privilegiranom zatvoru, što je zapravo bio nekadašnji dvorac, gdje su oni radili svoje projekte. A kad je umjesto 10 godina što je proveo, godine 1944. je oslobođen i bio je proveo zapravo 6 godina logor i ovo. Ali zanimljiv je detalj, taj broj iz grada Magadana, to je na Ohotskom moru, u kojem je on trebao ploviti, kako je se razbolio, nije išao na taj brod. I taj brod potonuo. I u njemu je stradalo nekoliko stotina ljudi i se utopilo. E sad, ja sam isto jako, jako dobro vidio prilično visoko u kinesku postaju. E sad bi objasnite jednu stvar. Meni se čini da je sjaj među ove ISS-a malo veći nego od kineske.
Veći je, veća letilica ima velike, puno veće panele.
E, pa ako nam možete kratko objasniti ova, koliko je velika ova kineska, da sad baš i ne tražimo ovdje po internetu. Hajde, dobro. Puno vam hvala.
Dobro, u redu, hvala lijepa. Dakle, ova kineska postaja, ona ima recimo jedno 40 metara razmah solarnih ćelija, a dok ova međunarodna svemirska postaja, razmah ćelija je 72 metra, s time da međunarodna svemirska postaja, ona vam je dugačka preko 100 metara, ali razmah panela solarnih ćelija je znači manji zapravo i iznosi 72 metra. Dakle, ipak je međunarodna postaja, ona ima više modula, ona znači ima puno veće panele sa solarnim ćelijama i zato je međunarodna postaja sjajnija nego ova znači kineska svemirska postaja. Inače, ova kineska svemirska postaja, ona je na malo manjoj visini nego međunarodna i evo, prema nekim podacima, ova kineska svemirska postaja ima ukupnu dužinu od 55 metara. Ona ima dva modula, a onda još se nadovezuje svemirski brod koji je spojen. Tri modula ima, onda se nadovezuje svemirski brod koji je doveo astronaute i još se nadovezuje teretni svemirski brod koji ovaj dovozi teret. A možemo reći da je razmah ove panela sa ove kineske postaje negdje oko 39 metara. Kineska postaja ima oko 340 metara kubičnih prostora, znači kad se zbroje ova tri velika modula ove kineske, znači svemirske postaje. A nagib je malo drugačiji nego nagib međunarodne svemirske postaje. Evo, toliko o veličini, znači ove kineske svemirske postaje. Evo, drago nam je da su ljudi vidjeli ovu kinesku postaju. Kako ona ima tri glavna modula. Dva od tih modula imaju dosta velike panele sa solarnim ćelijama, koji su inače onako, te ćelije se onako zarolaju, pa se onda oni u svemiru odrolaju. Tako da u malom prostoru te solarne ćelije dođu do letjelice, onda se zarolaju, odrolaju poput tepiha i onda mogu imati dosta velike, znači dosta velike dimenzije. Sad ćemo prijeći na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Gledali smo danas na nekakve snimke leteće teglice.
I što ste zaključili? Jeste komentirali to? Recite.
Halo, ispričavam se, vozim pa mi je ovdje, pa mi je nekakva zvučna...
Jeste ugasili radio?
Upravo jesam, da.
Dobro.
Ma htjela sam reći, gledali smo snimke s letećom Nutelom u letjelici. Je li to istina i koliko je moguće da je to slučajno?
Koliko je moguće da je to?
Slučajno. To je jedna takva mega reklama, jel?
Zašto mi je čudno?
Pa nekako da baš Nutella sa tako lijepo izrežirano leti u tom kadru.
Aha, shvatio sam, da. Svi su javljali da su u jednom momentu vidjeli Nutellu, pa ja ne znam zapravo da li je to namjerno pušteno, da im je otplovila jedna takva Nutella. Da li je to namjerna bila reklama, baš nisam siguran. Moguće da im se to omaklo, znate. To ćemo kasnije možda čuti komentare da li je neko to kritizirao. Ali evo, zaista Nutella je plivala u kapsuli i ja evo nisam uvjeren da je to namjerno, možda je to bilo slučajno, jer ako je bilo namjerno, onda zašto baš Nutella i tako dalje, tako da,
da.
Nisam baš uvjeren da je to bila namjerna reklama, ali hvala vam što ste nam to spomenuli, ja sam to zaboravio, hvala vam što ste mi to spomenuli, da.
Evo, ako može i pitanje, onda kad smo već kod prehrane i tih nekakvih vjerovatno vrlo planiranih menija,
da.
Kako se uopće može Nutella onda tamo i naći kao vrsta hrane?
Pa može, znate, recimo oni to sve imaju zaleđeno, onda recimo imaju puno hrane koja je dehidrirana, pa treba dodavati tekuću vodu, da te mora dodati vodu da bi ta hrana bila jeleva. Znam da su imali nekakve škampe, ali trebali dodati vodu da to mogu jesti. Imaju razne čokolade, sladolede, dakle pudinge, svašta oni imaju. Izvor je vrlo, vrlo raznolik. Puno raznih jela, po od svega pomalo oni jedu. Imali su nekakav vegetarijanski čili, što sve nisu imali, ono, zaista imaju oni, ostvaruju se, mislim, oni su sigurno poželjeli koja jela žele, jer nije lako biti 9 dana u toj, tako reći, konzervi. Prema tome imaju oni jela koja ih malo obraduju kad nešto slatko pojedu, jel?
Hvala. I zadnje pitanje.
Izvolite.
Sada, ta tamna strana mjeseca, 40 minuta bez kontakta, natpisi po medijima, najusamljeniji ljudi ne na svijetu, nego
da.
U svemiru. Kakve treninge i kako se nose sa takvim emocijama?
Dobro, hvala.
Eto,
lijepa.
To je zadnje, hvala.
Da, nije strašno biti 40 minuta, znate, ali nezgodno je to kad recimo čak vam i zemlja nestane iz vida i sad se vi nađete, onako, bilo je dosta tamno, velik dio te druge strane mjeseca nije ona tamna, ali velik dio je baš tada bio u mraku, pa je onda zaista bila tamna, a inače nije zgodno da uvijek zovemo kao što uvijek mediji zovu tamna strana mjeseca, jer ona ima dan noć, kao i ova naša strana, to je ta druga strana mjeseca koju često kažemo dalje strana. E sad ovako, kada nemate radio vezu sa zemljom, pa čak možda zemlju tada i ne vidite, pa nije to lijep osjećaj. Ali cijelo vrijeme je to osjećaj čudan. Kad vidite zemlju kao neku loptu tamo daleko, 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 vi ste zaista usamljeni i puno vam znači kad imate komunikaciju, kad možete razgovarati, bilo da sami astronauti međusobno razgovaraju, pa ih to utješi, pa onda stalna komunikacija sa zemljom, to je onda puno lakše, ali ja mislim ipak nije 40 minuta nije tako strašno. To se može držati tim prije što u to vrijeme, ti 40 minuta se ništa dramatično ne događa, tako da znači nije nešto strašno. Idemo sada znači mi na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
Dobro vam večer.
Dobro večer.
Zovem vas iz Varaždina.
Da, bravo.
I htio bih nešto pitati što će vam možda izazvati i mali podsmijeh, ali nekako me to muči već od ranije.
Da.
Ja se nadam da, budući da sam slušao razgovore o gledanju ove kineske postaje,
da
sam ja nju vidio u jučerašnjoj noći.
Pa to
tako
je...
na južnoj strani neba,
aha,
visine negdje možda oko 40 stupnjeva iznad horizonta.
Mm-hmm.
I ovaj, imam osjećaj koji sam već ranije primijetio, da takva tijela izazivaju osjećaj kao da nekako teturaju.
E, pazite.
I po brzini i po putanji.
E, to je privid. To je privid zbog loma zraka u atmosferi. Znate, atmosfera titra i to je privid. Ali molim vas lijepo, u koje vrijeme ste promatrali sinoć?
A čekajte da se pokušam prisjetiti.
Da li je to možda bilo u 9:30? Kasnije?
Moguće.
Ali ona je bila jučer samo 25 stupnjeva iznad jugozapada. I još iznad nešto, ona je iznad jugozapada ušla u sjenu, vrlo je rano ušla u sjenu jučer. Dakle, bila je niže i ušla je rano u sjenu jučer na večer.
A možda ipak to bilo nešto drugo, jer sam ja
ima puno satelita. Možda je to bio neki drugi satelit onda, jel?
Pa ne znam, bilo je dosta kroz poluoblačno nebo vidljivo da to tijelo putuje. Ali avion sigurno nije bio.
Ali znate, ima i drugi sjajni satelita, tako da ipak je možda bio neki drugi satelit, jer ovo je bio sinoć vrlo niski prijelaz ove kineske svemirske postaje.
Aha,
da.
Onda ipak možda ovaj, da.
Da, hvala vam lijepa na javljanju.
Hvala lijepa vama na odgovorima.
Hvala. Evo idemo sad na sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer, Ante. Joj, želim da pozdravim Tanju Devčić na onom nebu, tamo negdje.
Hvala, hvala.
Dubrovku Družijanac, Ricijas, nju mnogo pozdravljam, a ja bih volio da imaš neku voditeljicu normalno, mislim, znaš to.
A gledajte, to su ti moderni programi gdje imamo ovaj autora i voditelja u jednoj osobi, takav je sad program, jel?
Ma dobro, dobro, uredno ja to pratim, baš ne svakog utorka, ali svaki drugi utorak pratim.
Hvala što ste se sjetili, Dubravko, to žene srci još, da. Recite.
Mene zanima jedna stvar, ja sam se javljao prije, jednom sam postavljao pitanje da nema neka druga zemlja iza sunca. Sjećaš se ti mene možda i ti, Dubravka.
Ali, reci nam sad pitanje, recite nam sad baš...
Sad pitanje, ma zanima, mislim, to je površno, ja vas slušam sve to, ali volim, sve u redu.
Da.
Ali me zanima ona zvijezda kod Oriona, tamo iza Oriona, je lijevo.
Da.
Tako. Ali ima jedna zvijezda desno od Ciri od ovog Oriona.
Da?
Jedna malo desno tamo. A. Isto što je druga najsjajnija po sjajnju naspram Siriusa.
Da?
Zanima me kako se zove ta zvijezda. To
najsjajnija zvijezda u Orionu je zvijezda Rigel. Zvijezda Rigel vam je najsjajnija zvijezda u Orionu. Prema tome, ona je dole desno, znate. Ona je dole desno...
U onom kvadratu i onom dolje repu. Mislim, ne znam,
Ako uzmete ono kao jedan kvadrat, onda dole desno vam je zvijezda Rigel. To je dosta masivna zvijezda Rigel u Orionu. Da, da, tako je.
Sad malo, imam ovdje napisano na zidu nešto. Imam Kanopus. Ali ima Kanopus neka zvijezda.
Ona se ne vidi kod nas, to je južno nebo. Zvijezda Kanopusa je na južnom nebu, ne vidi se kod nas.
A na južnom nebu, ne vidiš kod nas.
Ona je puno južnije pa se ne vidi iz naših krajeva, eto, to vam je to.
Da. Dobro, ništa, hvala vam.
Pozdrav. Hvala lijepa. Da vidimo imamo još sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pozdrav sa Lastova.
Hvala Lastovo. Jeste promatrali?
Jesam, evo upravo zato se javljam.
Bravo.
A usput sam gledaj na onoj aplikaciji.
Bravo.
Da i to.
Znači, složilo se sve.
Tako, međutim, točno je prošla iznad i mahali smo, ja se nadam da nas je neko tih tri Kineza gore vidio. Međutim, onda sam primijetio još na desetine tih na ovoj karti koja je
ima puno satelita.
I to je jedno pitanje, kako oni idu svi smjerovima, kako oni, a vjerojatno ima na stotine tisuće, kako se ne dogodi ili se nije do sad dogodilo nijedno da se oni sudare?
Pa bile nešto sudara, pa čak i bio i frontalni sudar koji je prozročio mnogo krhotina, događalo se, ali je to ipak rijedak događaj. Ipak je tamo prostor dosta velik, imate nekoliko desetaka tisuća objekata u orbitama oko Zemlje, međutim, rijetko se dogodi da baš ono se nađu na istom mjestu u isto vrijeme, tako da sudari su rijetki. Eto.
A htio sam pitati još obzirom da najavljuju slanje još dodatnih, ne znam, Evropa.
Problem će biti sve teži i teži. Problem
tako
će...
je.
Da. Dobro ste primijetili. Da.
Eto, ništa, pozdrav.
Hvala lijepa na javljanju. Hvala lijepa. Sad još ne znamo da li će Američka federalna agencija za komunikacije, da li će odobriti one zahtjeve privatnih tvrtki koje traže još velike brojeve satelita. A ako sve to odobre, bit će to onda zaista prenatrpan prozor oko Zemlje. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer. A pada mi na pamet kako one blas... iz motora,
da?
Dok raketa još nije ni poletila. Pa ona će rastopiti ono ispod sebe. Od kakvog materijala se to
traži? Dobro pitanje. Hvala vam lijepo na pitanju. Dakle, vidite, vi ste možda primijetili da ogromne količine vode se bacaju. Ta voda je jako važna zbog zvuka, zbog buke. Buka je tako velika da ta voda mora smanjiti buku jer ta buka je tako strašna da može čak letjelicu oštetiti. A što se tiče konstrukcije, ona je takva da jednostavno hladi se s vodom i konstrukcija mora i držati da bi se mogla ponovo uporabiti. Znači, oni su taj problem riješili. Ti usijani plinovi, oni se malo odvode sa strane, tako da što manje djeluju na rampu. Dakle, taj problem ipak nije tako veliki, znači to se može rješavati. Jel? Sad ćemo ići na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer, dolazim iz Trogira i zanima me kako su na 1969. godine, kako su oni komunicirali s ovima iz svemira?
Kako su?
Komunicirali, kako su imali...
Imali su, I onda je bila tehnika dobro razvijena, znači normalno imali su dovoljno snage za emitiranje da se može održavati veza s mjesecom, znači nije bio problem. Na kraju krajeva imali su iskustva prvo sa robotskim letjelicama, a kad su bile letjelice s posadom, onda su komunikacije bile još bolje jer su uređaji bili moćniji, tako da nije bilo nikakvih problema, moglo se komunicirati, a naravno uvijek kad su letjeli oko mjeseca, uvijek je bio taj period kad su bili bez signala. To je uvijek bilo uvijek tako, je li? Znači, ali normalno su komunikacija održavala ako je letjelica bila u vidnom polju, a to je prvenstveno ono skoro svo vrijeme, većina vremena je znači letjelica u vidnom polju i nije znači bilo problema s komunikacijama, to je išlo sve u redu. Znači, idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer, gospodine.
Dobro večer.
Zovem iz Salzburga.
Bravo.
Inače sam iz Varaždina.
Drago nam je.
Znači, svemirski brod je sad prešao okolo mjeseca i vraća se prema Zemlji.
Da.
Da li on sad koriste dalje vlastite motore ili mu mjesečeva gravitacija služi kao pračka da ga ubrza prema Zemlji?
E, dobro pitanje. Leti po inerciji. O tome ćemo još pričati. Leti po inerciji.
E, to me interesuje.
Po inerciji leti. Dakle, vidite, svoje vremena je Jules Verne zamislio top. Pa je ispalio ta nesposobno prema mjesecu. Jer tada u ono vrijeme Jules Verne nisu bile rakete za koje bi očekivao čovjek da će se moći kontrolirano koristiti. Pa poznavali su topove koji su bili precizni, pa je Jules Verne zamislio top, ali je Jules Verne, poznavajući znanost tog vremena, on je znao koja je brzina potrebna da se nešto ispali prema mjesecu, koja je početna brzina. Samo što rakete, kad na kraju svog rada postignu maksimalnu brzinu, to vam je isto kao da ste ispalili granatu. I onda svemirski brod, na početku putovanja prema mjesecu, ono ima takvu brzinu koja je preko 10 puta veća od neke granate. I svemirski brod, znači, ko neka granata leti po inerciji, a gravitacija Zemlje i mjeseca određuje taj let i naravno bitna inercija. Svaka masa ima inerciju, prema tome svemirski brod leti po svojoj inerciji, a na njega djeluju sile gravitacije i mjeseca i te sile nisu uvijek jednake, one sve ovise o tome koliko je neki brod daleko od Zemlje. Brod Orion, nazvan Integrity, u misiji Artemis 2, on je prvo lansiran u nisku orbitu oko Zemlje, onda je zadnji stupanj rakete povećao brzinu, pa je ušao jednu visoku električnu putanju do 70.000 km i onda, kad je ponovo došao blizu Zemlje, na visini od oko 200 km je ponovo upaljen, to jest upaljen novi motor. Upaljen je sad na kraju motor 700. modula koji je povećao brzinu i tek je onda brod dobio onu početnu brzinu da može otići prema mjesecu, a to je znači brzina oko 11 km u sekundi. Za ići do mjeseca, ako idete s površine Zemlje, onda bi početna brzina bila 11,1 da dođete do mjeseca. Nije potrebno da bude ona druga kozmička brzina. Ali, kad ste vi na nekoj visini, onda ta brzina 11,1 je manja zapravo. Jel' što na većoj visini, potrebna vam je manja početna brzina da dođete do mjeseca. Ali, naravno, bitno je kad letite oko Zemlje, da motor uključite tada kad je letjelica najbliža Zemlji. Jer je bitno da ona što prije napusti ovo područje gravitacije gdje je bliže. Jer što je ona bliže Zemlji, gravitacija je jača, pa vam više smanjuje brzinu. I zato je važno da motor, kad se uključuje, on se uključuje na onom dijelu orbite gdje je orbita najbliže Zemlji. Znači, idealno je da je orbita na minimalnoj visini i na toj minimalnoj visini vi idete na paljenje motora koji će vam omogućiti brzinu, takvu brzinu da idete do mjeseca. E sada, mjesec je bio iskorišten da njegova gravitacija naprosto skrene letjelicu, da se ona naprosto krene bez manevara. Znači, letjelica je napravila jedan zaokret oko mjeseca bez posebnih manevara. Ona je imala samo dvije male korekcije putanje da biste dobro točno podesili putanju i to bude promjena od više metara u sekundi. On će možda još imati sigurno koju korekciju putanje, samo da poboljša i putanju. Ali nema velike manevara. Znači, od kad je ona dobila brzinu za let prema mjesecu, letjelica leti po inerciji, a gravitacija Zemlje i mjeseca, dakle, vode računa o tome kako letjelica leti. Moram reći, da kad sam baš gledao brzine, u jednom momentu letjelica, kad se jako udaljila od zemlje, njena brzina je bila za 20 puta, pazite, za 20 puta je bila brzina manja nego ona početna brzina kad je bila u niskoj orbiti oko zemlje, kad je povećala onu svoju brzinu da krene, kad je bila 11 km u sekundi, za 20 puta se brzina smanjila. Tako da na kraju je brzina spala negdje na otprilike pola km u sekundi. Međutim, to što je letjelica letjela oko mjeseca, to je zapravo isto bilo jedno malo brže putovanje nego što bi inače bilo da nema mjeseca. Jer kad je došla u zonu gdje prevladava gravitacija mjeseca, letjelica se počela ubrzavati, a onda kasnije, kad je postigla najveće približavanje mjesecu, počela je opet malo sporije da ide i večeras negdje oko pola osam, letjelica je već stigla. Ona je već stigla u prostor gdje prevladava gravitacija Zemlje. Prema tome, letjelica sad počinje da se ubrzava i dalje, sad je gravitacija Zemlje jača i letjelica praktično sada već počinje padati prema Zemlji i kad dođe u atmosferu Zemlje, to će biti negdje oko 2.20 ujutro, u subotu, rano ujutro, onda će ona uletiti u atmosferu otprilike onom brzinom kojom je izbačena. Kao ono kad bacite kamen u zrak, pa vam padne na glavu ono, otprilike onom brzinom kojom ste ga bacili, tako i letjelica, kako ste brzo izbacili, kasnije kad se vraća natrag, ona opet dobije veliku, veliku brzinu. E sada, ono što je raketa, bila potrebna velika raketa da biste je lansirali, sada zapravo letjelica mora svojim aerodinamičkim kočenjem izvršiti to kočenje. Prema tome, toplinski štit letjelica mora držati pretvaranje kinetičke energije koja je ogromna u toplinu. Toplinski štit se ugrije na 2500 stupnjima Celzijusa, taj toplinski štit je ablativni, on čak gubi svoj materijal, taj materijal isparava, ali time odvodi višak topline i tek kad je brzina mala, tek se onda otvaraju prvo jači padobrani, pa onda veći padobrani i onda na kraju imate spuštanje sa brzinom od jedva 10 metara u sekundi ili oko 35 km na sat, to je na kraju brzina s kojom će se letjelica spustiti. Ona će se spustiti na valove Tihog oceana, to je područje prema Kaliforniji, prema San Diego, to je taj dio Tihog oceana gdje se u subotu rano jutro, po našem vremenu će biti noć, gdje se letjelica treba spustiti. Naravno, bit će uživo prijenos, pa ćemo moći prijenos pratiti. Kao što stalno pratimo, dakle, što se događa, svih ovih 9 dana NASA daje prijenos. To se može naći na YouTube-u kad ukucate Artemis 2 Live, pa ćete naći na YouTube-u i na drugim svemirskim nekim, kako bih rekao, stranicama kao što je Space.com ili preko NASA možete naći gdje ćete stalno pratiti uživo prijenos, dakle, sa broda Orion. A sad idemo na sljedeće pitanje. Izvolite. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Imam glupo pitanje.
Recite.
Ovako, mjesec putuje oko zemlje i s nekom brzinom.
Da.
A pitanje mu je zašto se on ne okreće?
Sad ću vam lijepo odgovoriti. Da. Mjesec se okreće, budite sigurni. I ovako, ali
zašto uvijek imamo tamnu stranu, za to mi jedino.
Da, to je vrlo jednostavno. To su vam plimne sile, znate. Jer mjesec nije jedno tijelo gdje mu je centar mase točno u centru volumena njegovog, u centru lopte. Prema tome, kroz milijune godina, mjesec se zbog plimnih sila sinhronizirao. Dakle, gravitacija, to jest plimne sile su učinile to da se mjesec mora prilagoditi. On se okrene oko svoje osi u isto vrijeme za koje on obiđe oko zemlje. A to je zapravo oko malo više od 27 dana. Znate, zato on uvijek ima istu stranu okrenutu, ali da ste vi na mjesecu, vi biste, znači, isto imali dan i noć, zato što se ono kreće. Znači, dan i noć na mjesecu postoje, dan traje oko dva tjedna, noć traje oko dva tjedna, upravo zato što se mjesec vrti oko svoje osi. To vam je kod drugih satelita, recimo veliki Jupiterovi mjeseci, oni su isto okrenuti uvijek istom stranom prema matičnom planetu, jer jednostavno plimne sile vam to naprave. A recimo kod Plutona imate situaciju, pošto je Pluton patuljasti planet, ali njegov mjesec je relativno velik. I onda je njegov mjesec Plutona napravio to da se Pluton okrene oko svoje osi jednom u 6,5 dana, zato što njegov mjesec oko 6,5 dana obiđe oko Plutona. A naš mjesec nije toliko moćan da bi Zemlju tako usporio da ima isti taj ritam kao što mjesec putuje oko Zemlje. Jeli? Ali nas mjesec lagano usporava, zbog plimnih sila nas mjesec usporava rotaciju Zemlje, međutim imate i reakciju, kontraefekt je taj da vam se mjesec udaljava od Zemlje svake godine oko 38 mm, dakle skoro 4 cm mjesec se lagano udaljava, ali nam znači neće pobjeći. Evo, to je djelovanje sila, kako one znači reguliraju da vam se objekt okreće istom stranom prema matičnom tijelu oko kojeg se znači tijelo giba. A idemo sada na sljedeće pitanje, izvolite.
Dobar večer.
Dobar večer.
Ovako, interesuje zbog čega brzina ulaska u atmosferu mora biti toliko velika?
Da. 11 km sekunde vam je potrebno da možete doći do mjeseca. E, a sad pazite, kad se vi vraćate, gravitacija Zemlje vas stalno ubrzava, znači padate. I vi neminovno morate da opet postignete onu brzinu s kojom ste vi krenuli. Prema tome, vi kad padate s daljine mjeseca, vi morate postići ogromnu brzinu. Znate?
Zahvaljujem.
Molim lijepo. Znači, raketa je ogromna potrebna da biste postigli tu brzinu, a na kraju vam to rješava atmosfera kočenjem. Ali zato letilica mora imati oklop, a čim ima oklop, letilica mora biti minimalna. Zato ova kapsula Oriona, zvanu Integrity, ona je svega široka 5,5 metara i 3,35 je visoka, znači, ali jako je široka, ima taj toplinski štit koji mora izdržati to zagrijavanje kad se ogromna kinetička energija pretvara u toplinu. Dakle, vidite, ona mora pod preciznim kutem ući u atmosferu, ali znamo iz iskustva kod Apola da tu nema problema, da tu nije problem postići potrebnu preciznost. To je obično negdje oko 5,5 stupnjeva u odnosu na tangentu. Jer ako imate malo strmi nagib, onda će letilica imati preveliko opterećenje, rastaće se, izgorit će. Ako je nagib preblag, onda kao da se odbije od mora, onda će projuriti kroz atmosferu kao da se odbije. A ako ona promaši atmosferu, čujte, kapsula više nema tada u to vrijeme servisni modul kod sebe. Astronauti nemaju više ni kisika, nemaju više zraka koji će se obnavljati. Prema tome, i pitanje je, ako promaše Zemlju, kad će ponovo da se vrate natrag ako se vrate. Prema tome, ne smiju promašiti, nego ulazak u atmosferu mora biti točno pod određenim kutom. Vi možete, ono, recimo, stupanj tamo, stupanj ovamo, ali vidimo kod Apollo to bilo bez problema, tako da onda ne očekujemo, ne bojimo se kod ovog povratka, mada naravno, najdramatičniji dio poslije lansiranja će biti ovaj ulazak kapsule Oriona, dakle u zemljinu atmosferu. Inače, kapsulu Oriona je napravila tvrtka Lockheed Martin, a sam servisni modul koji će biti odbačen pri ulazku u atmosferu, sam servisni modul je znači napravljen u Europi, jer je odnosno razne tvrtke koje rade, One su radile ovaj servisni modul koji omogućava da astronauti mogu normalno funkcionirati u svojoj kapsuli. Znači, bez servisnog modula Orion ne može postojati, jer morate imati servisni modul kojom je pogonski sustav, on nosi i solarne baterije sa fotonaponskim ćelijama, uređaji koji moraju pružati kisik i dušik da bi održavali atmosferu, u kapsuli morate imati pročišćavanje od ugljičnog dioksida i onda uređaji također proizvode i vodu, pa da onda imate sustav cijevi da može sve to doći, ta voda, i u samu kapsulu, jer kapsula mora biti minimalna, a sve ovo ostalo, svi uređaji potrebni za održavanje života, oni su u servisnom modulu koji će biti odbačen, jer ne možete raditi tako veliku kapsulu da bi ona sve imala, i zato je potreban neophodno naći taj servisni modul da bi sve to moglo da funkcionira kako treba. Idemo sada na sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer. Ja bih pitao nešto u vezi ovih Jupiterovih satelita i ovih ostalih velikih.
Da.
Dakle, kaže se da je temperatura u središtu IO zbog tog gravitacijskog rastezanja.
Tako je, točno.
Ako je on stalno okrenut istom stranom prema Jupiteru,
da.
O kakvom se onda rastezanju tu radi?
Da, dobro ste primijetili. Pa zato što ipak tu djeluju i ovi drugi mjeseci koji se nekad nađu relativno blizu, i još jedna mala električnost orbite. Znači, to nekada ljudi nisu mislili da će to biti moguće, ali je, evo, iskustvo je pokazalo. Znači, orbita znači, jest da je približno kružna, ali ipak postoji neka mala razlika od minimalne velike daljine. Ona je mala, čovjek ne bi rekao da to može imati značajan utjecaj, ali imaju utjecaj i ovi drugi mjeseci i kad se nađu jedan prema drugome i ti drugi mjeseci malo djeluju. Jer nema drugog načina da bi objasnili zašto je Io tako vruć, zašto je on toliko usijan. On je mogao zadržati možda neku toplinu od vremena formiranja, ali ipak se on ipak dosta hladio kroz milijarde godina. Tako da nemamo drugo objašnjenje nego te, znači, plimne sile. Evo, to bi bio odgovor na vaše pitanje.
Hvala.
Hvala lijepa. Da vidimo sada, imamo sad još jedno pitanje. Izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer. Recite.
Zovem inače iz okolice Graca, tu radim, inače sam iz Čakovca.
Krasno.
Pa sad evo po prvi put vas zovem, baš mi je čast pričati s vama. Mene zanima jako me zanima, možda sad skrećem s teme, a baš me zanima vaše mišljenje o kometu 3i Atlas, vaš doživljaj, onda da li znate gdje se on sad trenutno nalazi, kad će napustiti naš sustav i hoće li NASA dati neke jasnije slike i neko mišljenje. Je li stvarno ovoga to komet ili nešto drugo?
Da, hvala vam lijepa. Pa ja vam moram reći da od prvog trenutka ja nisam mislio da je to sad nešto posebno. Mislim, naravno, on je rijedak slučaj jer to je treći objekt koji nam je došao iz međuzvjezdanog prostora, znači on je došao iz neke druge zvijezde i to vjerujemo da je on možda stariji od vremena kad je formiran naš sunčev sustav. Dakle, jako star komet, možda stariji od 6 ili 7 milijardi godina. Vjeruje se da je on dugo kružio i ko zna koliko puta je on prošao, možda pored neke druge zvijezda, pa je mijenjao svoju brzinu. Prema tome, on meni nije bio čudan. Dakle, ono što je astrofizičar Avi Leb puno pričao i malo, da tako kažem, galamio, vidio sam da tu nema razloga za to. Komet kad dolazi iz drugog sustava, naravno da mora biti nešto drugačiji. Ali nije to bila neka bitno velika razlika i zato me nije to puno uzbuđivalo. Naravno, bit će još znanstvenih radova objavljenih na osnovu svesranih istraživanja i vidjeli smo koje su razlike u sastavu. Međutim, naravno, ako se on formirao u drugom planetarnom sustavu, normalno da taj drugi sustav nije imao baš isti odnos elemenata, plinova kao u našem sustavu, pa je bilo sasvim normalno očekivati da će se on način drugačije ponašati. A naravno, on će zauvijek zaputiti na sunčev sustav, tako da sad taj komet već je toliko daleko da više nije interesantan. Međutim, novi observatori Vera Rubin, on će biti u stanju možda svake godine otkriti ovakve objekte. Njih ima sigurno više i možda ćemo uskoro sa novim observatorijem imati možda svake godine nekoliko ovakvih objekata, pa će nam i ta priča biti puno interesantnija, puno ćemo više saznati koliko komete mogu biti različiti, kao što danas saznajemo da svi ovi planeti koje otkrivamo, egzoplaneti, da oni znaju biti daleko, daleko drugačiji od svega onoga što smo mi, znači, zamišljali kad je riječ, znači, o tijelima oko drugih zvijezda. Evo, toliko o tome. A sad ćemo preći na sljedeće pitanje. Izvolite.
Gospodin Ante, dobro večer.
Dobro večer.
Branko, ispod Sljemena. Evo, 30 godina je prošlo kako vas pratim. Međutim, vrlo jednostavno i kratko pitanje. Sad je bila raketa sa ovom posadom s druge strane mjeseca na jednoj određenoj daljini. Pitao bi vas otprilike, dobro, sunce je sunce, krug sunca, koliki bi krug zemlje bio ako možda znadete?
A čega krug?
Zemlje. Kugle, zemljene kugle, jer se vidi ovaj zemlja, ali sad je s druge strane bila raketa mjeseca, nekad to što govore tamna strana ili nije bitno, ali to nije tamna da? Strana. I ovaj, ako su to snimali, sigurno su gledali zemlju, koliki bi bio taj krug zemlja, da li bi bio veći?
A, dobro, dobro, razumijem što hoćete.
Razumijete.
Hvala lijepa.
Hvala vama. Da.
Dakle, zemlja ima promjer koji je skoro 4 puta veći od promjera mjeseca. I zato gledajući s mjeseca, kad jednog dana ljudi budu opet gledali zemlju s mjeseca, vidjet će da zemlja ima skoro 4 puta veći promjer nego što ga ima mjesec. mjesec kad ga mi promatramo sa Zemlje. Promjer mjeseca je kao i promjer sunca, prividni promjer je oko pola stupnja ili oko 30 lučnih minuta. To su male varijacije zbog promjene daljine i sunca i mjeseca od nas, ali znači ipak je Zemlja puno veća, tako da kad je mjesečan na Zemlji mi nešto vidimo, ali ako biste bili na mjesecu vrijeme kad je Zemlja u punom sjaju, onda bi vam to svjetlo bilo daleko, daleko jače nego ova naša mjesečina koju mi na Zemlji znači osjetimo. Što se tiče ove druge strane mjeseca, evo, činjenica je da su ovi astronauti imali priliku da baš promatraju i onaj dio na druge strane mjeseca gdje je bila noćna strana, gdje je bio mrak u vrijeme kad su letjeli oni iz programa Apollo, a bilo je ukupno 9 ekspedicija oko mjeseca, od toga 6 spuštanja kad govorimo o Apollu. Evo, ovaj put su znači astronauti imali priliku da prvi put gledaju i onaj dio koji je nekad bio u mraku doba Apolla, iako su naravno orbiteri, pa i koji danas kruže, detaljno to snimali. Ali što je interesantno, orbiteri snimaju detalje na površini mjeseca, ali interesantno je to vidjeti malo u krop planu. Ovaj kontekst promatranja velike površine odjednom u ovoj poziciji kojeg su imali astronauti prošle noći, to je ipak nešto drugačije. I moram reći da su znanstvenici za astronaute pripremili vrlo obiman program koje će kratere, koje će dijelovi mjeseca promatrati da dobiju jedan lijepi uvid u puno širem kontekstu nego što su to poslale slike ovi sateliti koji su znali imati rezoluciju čak bolje od pola metra, ali sad to je interesantno vidjeti kako to izgleda kad promatrate na puno širem prostoru, da imate sliku kojom ćete obuhvatiti veliki prostor na mjesecu, puno veći od one površine koju bi uhvatili sateliti koji su imali detaljno snimanje. Dakle, mi smo detaljno, davno snimili tu drugu stranu mjeseca, ali sad je ovo bila jedna nova perspektiva i astronauti su čak zapisivali, oni su točno gledali koji dio mjeseca ima neku drugačiju nijansu boje, što je nekad teško sa instrumentima tako dobro napraviti da biste vi točno tu boju procijenili, pa će to puno pomoći znanstvenicima koji se bave geologijom i koji onda moraju smjeriti pažnju za neki dio mjeseca gdje je geologija pokazivala neke druge rezultate, jer nisu svi dijelovi jednako stari, imate ove strnute izljeve lava, pa onda krateri, pa svježiji krateri koji su malo svjetliji, tako da ima tu puno priče i zato su astronauti oko 5 sati u smjenama izgubili da bi promatrali, bilježili, a također i snimali ove detalje na toj, znači, drugoj strani mjeseca, jer vi kad je ova naša strana mjeseca, vi teleskopima imate ovako one dijelove površine u krupnom planu, ali ovdje niko nije imao tu mogućnost da tu drugu stranu mjeseca tako promatra u velikim, širokim kadrovima da biste bolje neki krater ili neki kanjon u nekom boljem kontekstu, širem kontekstu promatrali, kao što su to sada znači imali upravo priliku ovi astronauti. Naime, po našem vremenu, to je bilo noćas negdje ujutro oko 1 sat 2 minute je bilo kad su astronauti bili najbliže mjesecu, na toj drugoj strani mjeseca, na daljini od približno 6,5 kilometara. A onda 5 minuta kasnije oni su stigli u točku kad su bili najdalje od Zemlje i to je bilo oko 406,770 kilometara. A baš danas je mjesec u apogeju kad je najdalje od Zemlje i zato nije čudo da kad su bili noćas blizu mjeseca da su baš evo na neki način postavili taj rekord. Jer onaj rekord koji je imao Apollo 13 1970. godine, to je bila daljina 400.000 km. Oni su sada zapravo oko 6.500 km dalje nego što je bio rekord Apollo 13. E sad, ako uzmete u obzir da je mjesec od Zemlje daleko 30 zemljinih promjera. I sad oni imaju rekord gdje je zapravo pola promjera Zemlje je znači veća daljina od Zemlje. To nije nešto bitno, revolucionarno, ali evo, naravno da se NASA željela pohvaliti kad su već to napravili da je to novi rekord, ali nije tu bila stvar u rekordu. Stvar je bila u tome da se prvi put isprobaju svi sustavi broda Orion sa ljudskom posadom. To je bilo važno, je da je nešto pošlo krivo, astronauti moraju čekati onaj zadnji 10. dan, početak 10. dana kad se vraćaju na Zemlju, prije toga se ne mogu vratiti na Zemlju. Znači, oni lete po inerciji i ne mogu prekinuti putovanje i vratiti se brzo na Zemlju. To su mogli odmah dok su bili u orbiti oko Zemlje, ali kad su krenuli prema mjesecu, nema zaustavljanja i zato je u ovoj misiji najvažnije da su po drugi put lansirali u najveću raketu, prvi put s posadom, i da su prvi put imali brod Orion koji je imao sve potrebne sustave za održavanje života i da je taj brod prvi put ponio posadu. To je bilo važno ispitati da bismo onda mogli razmišljati o sljedećim misijama, počeši o Artemis 3. Artemis 3 je planiran za sljedeću godinu, koji ide samo u orbitu oko Zemlje, ali bi trebali da se u orbiti oko Zemlje brod Orion spaja sa mjesečevim brodom. Ali da li će mjesečev brod biti gotov? Znamo da trke SpaceX i Blue Origin svaka radi lender ili spuštač koji će jednog dana spuštati astronaute na mjesec, međutim pitanje je kad će taj razvoj biti gotov, jer taj mjesečev brod nije počeo da se priprema tako rano kao raketa Space Launch System ili kao brod Orion, koji su počeli da se izrađuju još u onog doba kad je bio proglašen program Constellation koji sam bio spomenuo. Nije bilo novaca za mjesečev brod. E, sad je došlo vrijeme da se na neki način treba sve to pokrpati financijski da se može napraviti taj mjesečev brod. Zato je NASA kao jeftinu varijantu uzela ovu mogućnost da tvrtka SpaceX svoj ogroman Starship prilagodi da on spusti astronaute na mjesec, mada to čudno izgleda, grdosija od 50 metara, široka 9 metara, da se spušta na mjesec, zato što je NASA želi spustiti dvoje astronauta na površinu mjeseca. Ovaj brod, lunarni lender kojeg sprema tvrtka Blue Origin u suradnji s drugim tvrtkama, on će biti specijalno rađen za mjesec i on će biti puno prikladniji jer će biti specijalno napravljen za mjesec. Ali zašto je NASA prvo izabrala SpaceX? Zato što je sklopila ugovor povoljan. Samo 2 milijarde i 900 milijuna dolara je potrebno bilo da NASA sklopi ugovor sa SpaceXom da se napravi adaptacija broda Starshipa koji će spustiti ljude na mjesec, a Blue Origin koji je kasnije krenuo s projektom jer je kasnije dobio ugovor, on će raditi poseban mjesečev brod, ali sigurno će i Blue Origin također dati nešto iz svojih novaca da bi taj lander bio rađen, jer NASA jednostavno nije imala dovoljno novaca da bi naručila u pravom smislu kompletnu narudžbu za izradu mjesečevog broda. I sad je naravno pitanje je da li će iduće godine biti gotovi ovi lenderi. Ako budu gotovi, onda će oni imati spajanje sa brodom Orion u orbiti oko Zemlje. Jedan ili dva. Ako budu dva gotova, onda moraju oba dva da vježbaju spajanje. A onda u misiji Artemis 4 bi po prvi puta Orion ušao da kruži u orbiti oko mjeseca i da tamo se može spojiti sa nekim lenderom. Bilo to bio Starship ili ovaj Blue Moon lander kojeg sprema Blue Origin. Ali moram nešto napomenuti. Ta orbita koju su oni zamislili da se ide u orbitu oko mjeseca, to neće biti ona niska orbita na 100 km visine kao što je to bilo u programu Apollo. To neće biti tako. To će biti jedna visoka orbita, eliptična staza koja će biti najbliže mjesecu na 3000 km, a najdalje na oko 70.000 km. Treba će 6,5 dana da letjelica u toj orbiti napravi jedan krug. Oni su mislili napraviti jednu malu mjesečevu orbitalnu postaju međunarodnu na toj orbiti. A ta orbita je izabrana jer se lako može doći u tu orbitu sa Zemlje. Ali zato će lenderi morati imati puno više goriva da bi se s te visoke orbite spuštali na površinu mjeseca. Međutim, kako je NASA odustala od gradnje jačih varijanti rakete Space Launch System, ona je odustala za sada bar privremeno odustale od gradnje ove male svemirske postaje koja je trebala biti da mala logistička postaja, a ona nije ni nužna zapravo da bi u njoj astronauti sad ulazili prije nego što idu na spuštanje na mjesec. Jer iz broda Orion astronauti moraju preći u mjesečevu letjelicu da bi se spustili na mjesec i ponovo se vratili gdje će ih Orion čekati u orbiti. E, ta orbita će biti znači upravo onakva orbita u kakvu su oni zamislili smjestiti tu buduću malu svemirsku postaju od koje je NASA za sada odustala, a elemente koji su već napravljeni za tu postaju, neke njene elemente će iskoristiti za buduću bazu kad će je formirati na mjesecu u sljedećem desetljeću. Prema tome, bit će neobična ta orbita gdje će iz Oriona prelaziti u letjelicu koja će astronaute spuštati na mjesec i onda leteći u toj izdušenoj orbiti će onda tek astronauti prelaziti na orbitu iz koje će se spuštati na površinu mjeseca. A kad se sjetimo Apollo 8, koji je prvi ponio ljude daleko od zemljine orbite, oni su već u toj prvoj misiji ušli u orbitu oko mjeseca i napravili 10 krugova oko mjeseca. I sad pazite koji je to bio rizik u ono vrijeme, kako su bili sigurni. Oni kad su ušli i sa druge strane mjeseca, oni su na samo 100 km išli od površine, u prvoj orbiti bili na 300 km. A sad zamislite, ovi su prošli na 6,5 tisuća km, a Apollo 8 je došao na 300 km iza mjeseca i onda je upalio motor. I da je taj motor malo duše radio, onda bi prijetila opasnost da kad dođe na ovu drugu stranu, da im je orbita takva da ih vodi u sudar s mjesecom. I čim bi astronauti Apollo 8, čim su oni došli u polje radiovidljivosti, odmah su pratili po signalima da li je orbita onakva kao što je planirana, jer ako nije planirana, treba hitno povećati orbitu da se letica ne bi razbila mjesec. Evo, to je bilo važno. Niko nije znao koliko je radio motor kad su bili iza mjeseca, jer nije bilo komunikacije. A to je bio važan manevar u kojem je ovisilo da li će letilica ući u pravu orbitu. I onda kad se pojavila iza diska mjeseca, iza mjeseca kad se pojavila letilica u radiovidljivosti, onda su odmah išli mjeriti da li je to ona orbita, to što ona koju su očekivali, i onda su tako mogli odahnuti, jer je bilo opasno. Ja se sjećam, još je pokojni naš inženjer Mike Vucelić, koji je bio stručnjak jer je radio u vezi pripreme broda Apollo, njegovog servisnog modula, pa je inženjer Milojko Vucelić, on je bio u kontroli leta. Sjećamo se kako nam je pričao kako je tada trebalo hitno vidjeti da li je brod u pravoj orbiti nakon što je upalio motor tako blizu mjeseca, ali u vrijeme kad letilica nije bila, znači, u zoni radiovidljivosti, i onda bi su kasnije tu letilicu bacili još u nižu orbitu na samo 100 km visine, a vidimo ovaj prelet noćas je bio na visini od oko 6,5 tisuća km. No, noćas su astronauti imali priliku da promatraju i pomoćinu sunca. Mjesec je bio jako velik, on je zaklonio sunce, ali iako je mjesec bio jako velik u odnosu na sunce jer su bili blizu mjeseca, ipak su oni uokolo mjeseca vidjeli svjetlo, to je ta sunčeva atmosfera korona. I sad su oni promatrali tu sunčevu atmosferu koronu na jedan način na koji niko drugi nije promatrao. Tako da ova pomoćina koja je za astronaute trajala 53 minute, ona je bila posebna jer niko do sada nije na ovaj način ovako promatrao i snimao takvu jednu pomoćinu sunca koju su astronauti, znači, noćas dakle imali. I onda naravno poslije te pomoćine sve dalje se normalno odvijalo. Evo, puno toga je noćas bilo, znači i pomoćina sunca i prekid u radiokomunikaciji i najveće približavanje mjesecu i rekordna daljina, znači, od zemlje. No evo, astronauti sad već polako se ubrzavaju, idu polako prema zemlji i brod naprosto kao da pada prema zemlji. U početku je to ubrzanje sporo, ali što su bliže zemlji, gravitacija je sve jača, jer gravitacija opada s kvadratom udaljenosti. Na dva put većoj daljini vam je gravitacija 4 puta slabija. Tako da će brod, što se bude više približavao zemlji, akceleracija, ubrzanje će biti sve veće i veće, dok na kraju brod opet ne postigne jednu fantastičnu brzinu s kojom će uletiti, znači, u zemljinu atmosferu. Da vidimo sada, imamo sljedeće pitanje, evo ga. Da vidimo, evo samo trenutak, da vidimo ovo sljedeće pitanje. Ne možem. Izvolite.
O, dobar dan.
Dobar dan. Recite.
Jesam u eteru.
U eteru ste.
E, lijep pozdrav sa puta za Zagreb.
Hvala.
Želio bih se samo referirati na vašu emisiju koja je zbilja sjajna, informativna, ali bi se želio referirati na jednog ranijeg slušatelja koji je iznio onaj klasični argument da zapravo ako su bili 69. zbog čega se nisu vratili, prošlo je 60 godina.
Da,
vi ste mu rekli vrlo precizno, ako smijem primijetiti, da zapravo nije bilo love.
Prvi program je bio gotov.
Prvi program je završio i onda nije bilo više love.
Ne.
I onda zbog toga što nema love, nema ni znanja, ni tehnologije koja je izgubljena u toj silnoj
ali što je važno? Ali što je bilo važno? Oni su puno potrošili na Space Shuttle i na međunarodnu svemirsku postaju koju su radili pomoću Space Shuttle-a. A tu je jedno veliko važno iskustvo za tehnologiju i za način života u svemiru, jel?
Apsolutno. E, ali pitanje je onda, jel upitnik u lovi ili je upitnik u znanju i
tehnologiji koja ih je dovela tamo.
Ja bih rekao samo u lovi. Znanje... znanje je postojalo, stvar je samo u lovi.
Stvar je u lovi koja ide u džep i onda oni snime reality show seriju na Netflixu.
Da, stvari u novcu. Jer NASA je davno željela da se vrate. Pa su i neki predsjednici prije željeli da se vrate na mjesec, ali čudno je zapravo kad neko želi povratak na mjesec, a NASA ima isti budžet. A znamo da taj budžet je mali u odnosu na onaj koji je trepotreban bio. Da.
U ono vrijeme je bilo, čini mi se, da je jedan gospodin isto rekao 300 milijardi u današnjim
da.
Dolarima. Što znači,
to je nekadašnji 25 milijardi, da. Da.
Apsolutno, znači samo da uplate
da.
NASA 300 milijardi i mi idemo...
Da, ja ne vidim drugi razlog osim novac, znate. S time da danas se radi vi ne možete koristiti istu stvar kao onda, jer se danas radi po novim standardima, po novim mjerima sigurnosti, način proizvodnje je drugačiji.
Tako je.
I kad neko kaže da smo izgubili tehnologiju, ma izgubili smo one proizvode trake, koje ne bi ni smjeli koristiti da te trake postoje, tada se nije pitalo koliko što, danas kad se nešto radi, onda se želi raditi ipak malo, ako je moguće, jeftinije, a ne ono novac trošiti tek tako, jel?
Istina. Sjajno. Puno sad ima na zemlji i ovih stvari da realno izgubite vrijeme, tako da je skroz jasno zbog čega su onda u ona vremena imali više da oprostite hrabrosti.
Je, hvala lijepo.
Eto, hvala lijepo.
Da, naravno, uvijek je bila važna ta trka u doba hladnog rata, to je bio onaj pokretač, jer ne bi NASA imala odmah tolike novce da nije bilo pitanje političko prestiža jedne zemlje. Međutim, evo vidimo da ipak NASA uz sve to što ona može, ipak njemu budžet je stalno stagnirao, ali iako je politika i politička strategija i rekao bih jedna geopolitika jedan važan impuls da vi krenete prema mjesecu, ali rezultat je taj da će sve ovo pogurati razvoj tehnologije, kao što su na osnovu programa Apollo nastali mnogi izumi usavršena je tehnologija, tako će i ova misija Artemis dati novi postrg ovaj tehnologiji i naravno privatne trke tu vide svoje mjesto, jer privatne trke će to raditi efektnije i jeftinije nego što to rade neke glomazne, ogromne trke koje rade za vojsku, koje rade za državu, pa onda one ispadaju da su puno tromije, a private tvrtke, one se upuste u rizik i mogu napraviti neke stvari čak bolje nego one tvrtke koje su nekada bile glavne, kao Boeing i Lockheed Martin koji još radi i tako dalje. Tako da upravo te private tvrtke danas vide tu mogućnost da razvijaju svu tehnologiju upravo kod ovakvih projekata. Jel? Da vidimo sada, imamo sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje će biti sad ovako. Izvolite.
Dobro večer. Ja vas pozdravljam na vašoj dobroj emisiji. Dajte, gospodine Radoniću, ako mi gledamo mjesec, u kom se on smjer vrti, udesno ili ulijevo?
Dobro pitanje. On ide u lijevo, što se tiče gibanja oko zemlje. Ide u lijevo prema istoku, ali zbog rotacije zemlje, on nama prividno ide u desno. Znate,
ako mjesec ide u jednom smjeru, valjda sva nebeska tijela idu u istom smjeru, onda bi joj sudarali biste.
Što bi... Kako?
Ako mjesec se vrti udesno, recimo, jel?
Ma ne, on se vrti u lijevo, oko zemlje. Ali se zemlja brže vrti, pa zato on ide natrag u dugu noći.
Ako se on vrti u lijevo, onda se sve vrtnje u mjesec u svemiru dvije u lijevo. A ne mogu jedni ići u lijevo, jedno udesno.
Ovako, pazite. Kad promatrate mjesec danas i sutra, vi ćete vidjeti da sutra će mjesec biti istočnije, na lijevo. Jer svaki dan se mjesec pomaknije...
Ne, sve mene, ako svi rekli, vrti se u smjeru lijevo, dobro, u lijevo.
Da.
Ali se sva druga nebeska tijela vrte, pa ne mogu tjedna vrti. I ako su dobili jednu početnu energiju, onda se uvijek vrti u istom smjeru, nema veze.
Da, pa svi glavni planeti se vrte kao i zemlja u tom smjeru, jel?
Pa da, ali nemoguće da se jedni vrte u jednom smjeru, jedni u kontrasmjeru. Pa ne, nemoguće. Oni se vrte kao onaj hrčak s tamnim mlinom.
Da, gledajte.
On su uvijek vrti u jednom smjeru.
Da, međutim, kod manjih tijela a to se odnosi recimo na komete. Komete su došli iz jako velike daljine i onda zbog te velike daljine su one mogle ući u sasvim suprotne putanje. Ali sva ova tijela, planeti, asteroidi, svi se oni gibaju, znači, u jednom smjeru, međutim...
A da, naravno.
Asteroidi koji su manji, oni su mogli pretrpiti razne perturbacije, da, pa njihove nagibije je sasvim drugačije.
Kao kuglice leže, pa ne može se jedna vrtiti. Ako su u istom kućištu.
Da, u redu je, hvala vam lijepa.
Se vrtiti, ljudi, sedno u livo. Imam još jedno pitanje.
Da.
Kako najjednostavnije objasniti ljudima da je zemlja loptastog oblika?
Najjednostavnije.
Najjednostavnije, svi razumiju, oni koji nikad nisi išli u školu.
Pa treba ih uputiti na ono što je radio Eratosten. Vi ćete u svakoj enciklopediji naći, možda preko Google naći, što je radio Eratosten koji je mjerio čak veličinu zemaljske lopte. Eratosten. Prije 2000 godina, je li?
Hoćete da ja kažem svoj stav. Ja sam pitao par kolega, oni su rekli Laplaceva teorija, pa zakrivljenost, pa avion leti. Ljudi, ne znam ništa o tome, ništa.
A čujte, pa ljudi su morali to već u geografiji i u osnovnoj školi naučiti.
Ne, vrlo jednostavno je rješenje, vrlo jednostavno.
Da.
Vi ne možete vidjeti svoja leđa.
Što ne možete?
Ali mogu vidjeti svoja leđa.
Da.
Mi ne možemo sa zemlje vidjeti zemlju. Ali možemo vidjeti mjesec. Mjesec je ogledalo zemlji.
Pa naravno.
Ako je mjesec loptas. Pa da. Nema logike da zemlja bude kao romba.
Apsolutno, apsolutno. I jako je zgodno, recimo kad ste negdje na moru, kad uzmete dalekozor...
Sve u redu, ja sam rekao, ne znam ništa, nema
zna,
mora.
Vama je sve jasno,
aviona,
da.
Nema ničega,
Ali za one... Da. Ali zgodno je gledati tu zaobljeno zemlje kad se negdje na moru, pa kad vidite da vas je napućeni...
Ali ne znate ništa i sad se nađete. Vidite neku veliku žutu kuglu i sad nema logike da je zemlja drugačije kobliče.
Naravno.
Znači, nama je mjesec ogledalo.
Tako je. Hvala vam lijepa na vašem javljanju. Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić. E sad vrijeme da najavimo neka predavanja. Evo, sutra u srijedu ćemo imati dva predavanja upravo posvećena misiji Artemis 2. Prvo predavanje je sutra u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu u 18 sati. A onda isto predavanje je u 20 sati na Zvjezdarnici na Gornjem gradu. Dakle, misija Artemis 2, ja sam predavač i moram najaviti još, u nedjelju je Međunarodni dan letova s ljudskom posadom. U nedjelju, u 17 sati, u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, ekipa CroCube-a, ekipa prvog satelita CroCube će organizirati jednu večer sa raketama, odnosno priču o raketama u 17 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Da sve ovo je dakle besplatno predavanje sutra i ovaj susret i predavanja i svojevrsna mala fešta u 17 sati u nedjelju u Tehničkom muzeju što organizira CroCube. Dakle, u nedjelju je dan kada je prije 65 godina poletio Juri Gagarin, a ujedno 45 godina kada je bio lansiran prvi Space Shuttle. I upravo se taj dan slavi pod okriljem Ujedinjenih naroda, bio je proglašen kao Međunarodni dan svemirskih letova s ljudskom posadom. I samo dodao da do sada je preko 640 osoba letjelo u orbitu oko našeg planeta. Broj bi bio puno veći, ali su mnogi astronauti letjeli više puta, tako da su recimo neki astronauti čak 7 puta letjeli dakle u svemir. A sad ćemo preći na pitanja. Odmah da kažem, pošto sad više nema pitanja momentalno, odmah ću reći nešto što je sada... Aha, evo, sad se izgleda pojavljuje pitanje ponovo. Izvolite!
Ante, dobro večer.
Dobro večer.
Sretan vam Uskrs.
Hvala.
Treba će nam ovaj Uskrs, možda drugi najvažniji u povijesti. A to ćemo saznat noćas. Šta sam ti reći, ovaj služatelj je spomenjao 300.000 milijardi dolara u današnjem novcu, to je bilo negdje 30 milijardi u ono vrijeme, to bi kao današnji godišnji budžet
Apple. Apple je zaista bio 25 milijardi dolara, a to se može sad zaokružiti sa inflacijom.
To je kao današnji godišnji budžet NASA. Sad bilo bi dobro ljudima objasniti da misle da je to nešto što je potrošeno godinu dana, koliko je trajao program NASA, ja mislim da je od 66. 67. I tamo negdje, je li samo
uključio ono
72. ili još Apollo...
A Skylab je koristio tu tehniku. Skylab je koristio Apollo, ta.
Zadnje tri misije su bile ono izbačene, 18, 19 i 20. Ali zato upotreben Skylab i Apollo Soyuz, Apollo Soyuz je uskoro.
Tako je, to je isto sve iz programa Apollo. Znači Apollo Soyuz je bio...
To je bilo 10 godina u biti.
Da, je tako je.
Tako da, ipak to nije bio neki veliki novac. Prije će onda biti da je problem bio u nespremnosti društva da se bavi s pravim istraživanjem. Jedno nezrelosti društva, jer mislim, istovremeno se vodio rat u Vijetnamu.
Da, tako je.
Ali, kao što, da. I sad jedna stvar meni ovezi Artemisa zanima. Možda ovo zvuči ludo, ali ja sam gledao tu onu Nutellu kako lebdi tamo u mikrogravitaciji, u toj kapsuli, mislim, kapsula svaka čast dobro je, velika je, nisu onako stisnuti kao one ribe u konzervi, ali imam osjećaj, sad ne znam što će vrijeme pokazati, kad sam vidio tu palo na prvo napome, kad sam vidio tu Nutellu kako lebdi, i slušateljica jedna opazila, je li moguće da je NASA stvarno tako, da je srozalo toliko budžet da je NASA morala možda čak i uzimati sponzore, reklamne sponzore, da bi izvukla nekako tu misiju,
to mislim da
se nekako brzo dogodilo.
Mislim da to ne bi mogao biti tako jak sponzor da bi puno bitno pomogle. Mislim,
nisam mislim da je jednoga, nego više nije dobro. To luda ideja, ali bojim
mislim...
se.
Mislim da ipak nije to, mislim da ipak nije to. Da.
Jer koliko se oduzima novca nasi, a mislim odlazi, ne samo nasi, za mnoge druge korisne stvari se oduzima novac bez veze. Mislim.
Ja sam baš gledao koliko je u zadnjih 25 godina bilo promjena, kad se uzme inflacija, pa nas od 25 godina uopće nije povećala svoj budžet. Tako da je to jadno.
To je strašno užasno.
Stigle su još loše vijesti, jer opet misle, opet ova administracija tekuća, opet misli smanjiti budžet NASA-i, što prošli put kongres nije htio odobriti. Sad opet će biti ista priča. Nevjerojatno.
Druga stvar, jedna stvar, baš što se tiče isto kako to sve zadnji tren dogodilo prilično brzo, sve meni se barem tako sam dom, jesu li se neke stvari koje su trebale možda biti ispitivane prije leta s ljudskom poslom, jesu li tek možda ispitivane prvi put onako u hodu, tijekom ove misije, tokom ove osmice koja se sad događa. Jer događalo se neke čudne stvari, a najveći problem ta paljevina iz zakona i to sve, mislim. Što bi trebalo biti ranije ispitivano i testirano.
Da.
Upravo zbog štednje, ne znam. Eto, hvala puno.
Hvala.
Sretno svima i svima sve najbolje.
Hvala lijepa. Dakle, zaista. Ipak ovo je bio brod Orion koji je prvi put zapravo imao baš sve sustave za posadu i odmah je išao s posadom. Dakle, onaj prvi Orion prije 3 godine, ipak je bio to, dakle, led bez posade, ali nije baš imao, nije bio kompletiran svim sustavima neophodnima. Ovaj put je, bili su doduše oprezni, ali ovo je pametno da će iduće godine pokušati vježbati u orbite oko Zemlje, jer nema smisla sastajati se spajati sa novim letjelicama odmah u orbite oko Mjeseca, nego će to raditi, znači, ipak u orbiti oko Zemlje, da bi te sistemi isprobali, ukoliko bi bili spremni da već 2028. imaju Artemis 4 sa spuštanjem na Mjesec. Mislim da je to još pitanje da li će stići, iako plan predviđa da za 2 godine ili do kraja 2028. da idu s Artemisom 4 na Mjesec, ali vidjet ćemo da li će to biti spremno. Malo je teško očekivati da će biti spremno već 28. da idu na Mjesec. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
Alo, dobro večer.
Dobro večer.
Evo, ovo sad nešto, ovo što se govorilo o Marsu, pa ja se sjećam jedna emisija, ja sam vas pitao, to je davno bilo, neđe možda oko 2000. godine, kad će ljudi na Marsu. I vi ste sad rekli, a neće još 30 do 40 godina. Evo već ovo je 26. I opet je ta priča, ne znam, kraj 30. i 40. Zašto u međuvremenu nije tehnologija napredovala tako da se moglo prije na Mars?
Pa jedna, toga.
Hvala lijepa.
Da. Pa zapravo NASA nije dovoljno ulagala u tehnološki razvoj, razvijanje novih tehnologija koje su neophodne za putovanje prema Marsu. Evo, recimo, sad konačno će uskoro biti prvi mali nuklearni reaktori koji će biti jako važni za proizvodnju električne energije. S jedne strane za bazu na Mjesecu, posebno kad imaju dugu noć koja traje gotovo 15 dana, pa onda nuklearni reaktori koji su jako važni za buduće za električnu propulziju, gdje imate ionski pogon, treba vam puno struje, ne možete imati toliko puno sunčevih panela, pa onda će koristiti nuklearni reaktor. A za let za Mars, ako bi se sve računalo prema agenciji NASA bi trebala imati nuklearni reaktor koji bi zagrijavao vodik da bi taj bio potisak efektniji, isplativiji nego ovaj sa klasičnim kemijskim motorima. Naravno, ako se prepusti SpaceX-u, onda će to biti ovaj sustav pomoću tekućeg kisika i tekućeg metana, ali još nema, nas nema sad neki konkretan program za Mars, međutim kad ga bude spremala, onda ćemo vidjeti da li će se osvrnuti na ono što pruža trka SpaceX ili će možda ići na jednu novu tehnologiju gdje će nuklearni reaktor zagrijavati vodik i tako postizati jedan potisak na efektniji način nego što se to radi s ovim klasičnim motorima s kojima jedino možemo poletjeti kad polijećemo iz površine Zemlje u svemir, a onda dalje iz orbite oko Zemlje ćemo moći koristiti druge pogone. Međutim, NASA još nije puno razvijala recimo jake jonske motore koji bi trošili puno struje. Tu je ona isto dosta kasnila jer nije dovoljno novaca ulagala za tu novu tehnologiju, za neke sasvim nove načine prijevoza u međuplanetarnom prostoru. Evo, to je taj jedan, rekao bih, nedostatak. Dakle, opet je sve stvar u novcu. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Iz Splita zovem. Pozdrav svima.
Hvala.
Ma ovako, nekoliko puta smo večeras spominjali te komunikacije za one druge strane mjeseca. Pa zar nije bilo, zapravo koliki je bio veliki problem da se u orbiti od mjeseca instalira jedan ili dva satelita koji bi bili relejne stanice da se može imati uvijek komunikacija sa Zemljom.
Da, znate što?
Već takve stvari imamo i prema Marsu, jer ja znam, sjećam se da ste govorili da uvijek imamo neku komunikaciju.
Da, u redu je, imate pravo. Ali pazite, da NASA ide sad raditi taj relej, on to ne bi radili onako bilo što, nego to mora biti sigurno jer se radi o letnjima s posadom, onda bi to koštalo 1-2 milijarde dolara. A njima je sad svaka milijarda dolara zapravo vrijedna. Znate, a za ti 40 minuta im nije bilo sad bitno, zaista, znate. Ni u programu Apollo nisu imali posebne potrebe. Bilo je želja da se neki Apollo spusti na drugu stranu, ali su upravo odustali jer to bi povećavalo budžet jer trebate imati relej. A za sada nije bilo potrebe, ali jednog dana će biti, naravno, bit će relej, jednog dana će oni biti, pa će to biti drugačije. Ali za sada to nije bila potreba, pogotovo ako ste 40 minuta, nema smisla zbog toga sad da imate još poseban satelit. Za sad nije neophodno, eto.
Da, hvala.
Hvala lijepo,
još
hvala.
Nešto
hvala.
Samo da primijetim. Ja mislim da je ona Nutella isto kao ono sa Raketićem i onim keksima. Vidit ćemo šta je to.
Ajde, čućemo. Hvala vam lijepa. Dakle, da još samo kažem par riječi. Oni koji će promatrati večeras nebo, planet Jupiter je naravno i glavni objekt sad na našem nebu, jer je Jupiter najsjajniji objekt kojeg sad momentalno na našem nebu vidimo i on je iznad zapada, lijepo se vidi, dovoljno je visoko. Zvijezda Kapela je također na toj zapadnoj strani malo više iznad sjeverozapada, a zvijezda Artur, koju često zovu proljetnom zvijezdom, zvijezda Artur je već podignuta tamo, već se dovoljno digla da se lijepo vidi. Iznad istoka ćemo naći tu zvijezdu Artur koja ima žuto-narančasti sjaj. Najljepša zvijezda Sirius, ona je sada dosta nisko iznad jugozapada, a samo da spomenem da se Jupiter sad nalazi i dalje, naravno se Jupiter nalazi u zvijezdu blizanaca, pa ćemo blizu Jupitera pronaći one glavne zvijezde u blizancima, to su Castor i Pollux. A sad idemo na sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ovdje Alojs iz Varaždina zovem.
Drago mi, Alojs.
Ja sam vaš slušatelj nazad 30 godina.
Lijepo.
Od 96. jel?
Tako je, bravo.
Je, moja sad je čer Dora, rođena je 2.7. te godine, tako da...
30 godina.
30 godina, tako da uvijek to vežem. Ja sam mogu nikad zaboraviti dok sam živ.
Hvala lijepa.
Pozdrav i Dubravki i pokojnoj Nataši Devčić na nebu.
Da.
Ja nemam sad neko tehničko pitanje, tehnološko, sve je to meni uglavnom jasno.
Da.
Nisam pobornik teorije zavjere, ja sam neka sumnjiče, pa sumnja je ono što potiče za razvoj.
Da, ali treba imati kritičko mišljenje. Da,
da, i tak imam kritičko mišljenje, samo bi se osvrnuo na jedan detalj ovih problem novaca američke administracije.
Da.
Kad bi trebalo više obrazovati i informirati ljude na koji način nastaje novac od početka Prvog svjetskog rata pa ukidanje zlatnog embarga, jel, odnosno zlatne klauzule, jel, i od kad su zavladali petrodolari, da jednostavno samo je bitna želja politička da se, da se ostvari,
da,
neki cilj.
Da.
A novac u smislu da se on od štampa na štampa bez pokrića sa pokrićem petrolejski, naftni ili bilo kakav uopće nije problem za SAD.
Da.
Evo, to je moje mišljenje. Dosta, dosta proučavam sam nastanak novca u povijesti i njegov razvoj i dominaciju SAD-a koji su najzaduženija nacija u svijetu.
Eto.
U tisućama milijardi dolara prema Kinezima i drugima.
Da.
I to je veliki problem za nas i za sve firme koje rade na napretku tehnološkom i za boljitak svijeta. Ali kad vidimo što recimo današnja politička administracija radi na čelu sa predsjednikom SAD-a, onda i tu neke stvari postaju jasnije. Evo, to je moje mišljenje kad se tiče problema novaca.
Hvala,
znači, bitna je, bitna je ono što vi uvijek tvrdite, politička volja i administracija koja dolazi na vlast, i kad se to sve mijenja, sve se kreće iz početka, i to je veliki problem za
agenciju. Upravo to.
I za sve, i za sve ljude koji su tehnološki magovi i stvaraju čudesa u ova doba.
Da, da.
U ova teška doba za zemlju, ja bih tako nazvao. Ali još uvijek imam nadu i vjeru u spas svih nas, dok ima ljudi poput vas koji nas obrazuju, informiraju, želim vam sve najbolje, dug život i puno još emisija.
Hvala
vam
lijepa.
Se gospodine Ante Radoniću, Alojs Korade iz Varaždina. Čujemo se, volim vas.
Čujemo se, poštovanje. Pozdravite se, vaše i doviđenja.
Hvala puno.
Da,
Bog.
Da, Bog. Ja bih još nešto spomenuo. Dakle, vidimo zapravo, s jedne strane postoji politička volja da se ide na mjesec, a onda ti isti političari ne davaju novac nasi. Ipak je taj novac nas je daleko manji od novaca za vojsku, a nevjerojatno kako su škrti. Evo, sad opet administracija predsjednika Trumpa opet želi u narednom periodu smanjiti budžet NASA, a onaj dio koji je čisto znanstveni, kao recimo znanost za zemlju, proučavanje i svemira same zemlje i proučavanje klime i tako dalje, taj, mislim, na 45% skinuti taj znanstveni dio programa. Dakle, nevjerojatno, a znamo da potrebno je jednako financirati s jedne strane i znanstvene istraživanja i tehnologiju. I tu vidimo da NASA ima problema, jer jednostavno politika želi naprijed, a ne daje novce. Čak se ovi onda u Americi tuže da je Kina jaka, da moramo biti prije Kine, pričaju o nekoj utrci, a nova se, to je čudno zapravo, političari pričaju kako će Kina biti sve jača i jača, a opet, ni to nije dovoljno da neko kaže ajmo nas i povećati novac, nego u kongresu onda moraju se boriti da ne izgube ono što je administracija htjela skinuti od agencije NASA. Tako je zapravo nerazumno je kako se ponašaju prema agenciji NASA, a od nje očekuju da budu prvi. Međutim, Amerikanci se moraju na neki način trgnuti, nešto tu se mora promijeniti, jer ovako baš neće tako brzo ići. I onda, naravno, Amerikanci, nikad ne znaš kad dođe nova politička garnitura, kako će se ona ponašati prema nekom programu. Ti kreneš u neki program i bojiš se što će biti s tim programom kad dođe neka nova politička garnitura. Zato je NASA, zbog tih problema s novcima, nije mogla imati neku bolju strategiju, kao što recimo ima Kina koja ima osigurane novci za razne programe. Kina je mogla imati i ima puno bolju strategiju nego što ima jedna agencija NASA koja ima svoje probleme koje su malo dotaknuli. I mi smo došli sad do kraja naše emisije. Za glazbenim pultom bio Matija Trtolja, dalekohodni glazbeni urednik. Hvala vam lijepa, laku noć i doviđenja do sljedeće Andromede.
Andromeda, emisija o svemiru.